Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i pet minuta, dobar vam dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom radio Beograda 1 ovog poslednjeg novembarskog dana. Od sutra decembar, poslednji mesec u ovoj godini, ne moram ja to vama da pričam, sigurno znate, ali evo ako se neko tek razbudio, možda da mu objasnim u kom je vremenskom trenutku se našao po buđenju. Dakle, novembar onako kako i treba da izgleda, oblačno, vlažno i sa temperaturama koje danas neće preći, kažu meteorolozi, 8 stepeni. I evo sada, kao i obično na početku emisije, nekoliko tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom emisije. Fudbal, naročito u vreme mundijala kako je sada, postaje gospodar planete. Ovu igru praktikuje više od 100 miliona aktivnih igrača različitog uzrasta i preko milijardu zanesenjaka spremnih da na tribinama stadiona uživaju u umeću svojih ljubimaca. Danas je to, međutim, treba reći, i najunosniji posao, najkomercijalnija igra u kojoj se zarađuju milioni. Inače, istorija fudbala seže u drevna vremena, do starih Kineza, Japanaca, preko takođe starih Rimljana, sve do Južne Amerike. Bile su to slične varijante igre čoveka i lopte, a vremenom se došlo do preciznih pravila i globalne organizacije kakva su svetska takmičenja, kao što je pomenuti mundijal koji je u toku. O istoriji fudbala za naš program danas govori Bojan Leontijević, on je profesor fudbala na DIF-u. Malo o ishrani, smenom godišnjih doba menja se i naš način ishrane, pa sa najčešće laganih letnjih obroka prelazimo na nešto kaloričniju ishranu koju možemo nazvati i zimska. Doduše, u savremeno doba, to svi znamo, moguće je i ne menjati mnogo toga, jer sve što jedemo u bilo koje doba da prirodno sazreva, danas može da se pronađe na našoj trpezi. Koliko je sve veća sklonost ka takozvanoj zdravoj ishrani zapravo zdrava i da li je lako naći autentične sastojke koji su često iz dalekog sveta? Naprimjer, da li je himalajska so zaista doneta od Ande u naše prodavnice? Da li smo sigurni da pijemo organski kakao ako smo ga kupili sa takvom deklaracijom? Kao i ona stara priča koliko je stvarno crn crni hleb. I najzad, je li nam sve to neophodno za zdraviji način života? O tome govori specijalista za ishranu doktorka Branka Konstantinović-Birovljev. Ne preduzmu li se konkretne mere, očekuje se da će otpornost na antimikrobne lekove do 2050. godine dovesti u rizik 10 miliona života godišnje širom sveta, ovo je upozoreno povodom Svetske nedelje svesnosti o antimikrobnim lekovima. Pod sloganom "Zaustavimo superpatogene i zaštitimo budućnost" i u Srbiji je obeležena Svetska nedelja svesnosti o antimikrobnim lekovima, pa lekari i danas apeluju na građane da ne uzimaju antibiotike i druge lekove na svoju ruku kako ne bi stekli otpornost na ove medikamente i kako bi oni bili efikasni kada su ljudima stvarno neophodni. Kakvi su zaključci naših stručnjaka tokom protekle nedelje kada je održano i nekoliko naučnih i stručnih skupova na ovu temu i koliko svesti o upotrebi antibiotika na podnošljivu meru postoji uopšte među građanima, o tome će za naš program da govori farmaceut Dragutin Rajevac. O tome što sam sada najavila, ali o još po nečemu, naredna pa skoro 3 sata koliko ćete biti sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to, da sve ovo bi dao. Oh yeah. ćemo tamo, dođi u moj. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi luj. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to.
Deset je časova, 13 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. I evo naše prve teme. Svakog novembra, tako je bilo i protekle nedelje, organizuje se Svetska nedelja svesti o antibioticima, koja ima za cilj da poveća globalnu svest o rezistenciji na antibiotike i podstakne najbolju praksu u javnosti, zdravstvenim radnicima i donosiocima politika, kako bi se izbjeglo dalje nastojanje i širenje rezistencije na antibiotike, što je, kako upozoravaju stručnjaci, a rekoh u najavi, veoma opasno. Neke prognoze kažu da će do 2050. biti ugroženo godišnje 10 miliona života zbog ove pojave. O tome razgovaramo sa Dragutinom Rajevcem, on je farmaceut. Dobar dan, hvala vam za vreme i to što ste sa nama u programu.
Dobar dan.
Da li možemo da počnemo od ovog pitanja, gospodine Rajevac? Da li su antibiotici, kako neki kažu, jedan od kamena temeljaca savremene medicine i dan danas?
Pa oni svakako jesu temelj savremene medicine. Znamo vremena kada ih nije bilo, kad je pronađen penicilin, koliko je bio to skok u kvalitetu lečenja pacijenata. Međutim, od tog vremena do danas je prošlo mnogo upotrebljavanih antibiotika, čak i zloupotrebljavanih, jer glavni problem je što antibiotik treba da prepisuje lekar i da on pod kontrolom lekara se primenjuje. Nažalost, iz više razloga, kod nas, a i u svetu, ljudi pribegavaju samo lečenju. To samo lečenje je mač sa dve oštrice. Znači, ono ima donekle opravdanje, kažem donekle, što je gužva doći do lekara i sačekati svoj red, a vi imate gorući problem. Dete vam je dobilo temperaturu, prehladilo se, ima zapaljenje grla, vidite crveno grlo, i vi pribegavate samo lečenju. Samo lečenje je pogubno i za to dete, i za vas, i za celu zajednicu. Jer ako taj antibiotik zloupotrebite jednom, dva put, tri put, četiri puta, taj organizam dečiji, a i odraslih, jednostavno neće reagovati kada mu stvarno bude potreban antibiotik. pacijent nije dovoljno stručan da odredi da li je to bila bakterijska ili virusna infekcija koja je izazvana ili kod deteta ili kod odrasle osobe. Znamo da za viruse antibiotici ne vrede. Znači, šta se obično dešava? Da objasnimo zašto treba imati malo strpljenja. Obično je virusna infekcija ta koja pobudi tu neku temperaturu i zapaljenje tog grla. I onda se pribegne odmah antibiotikom. Treba sačekati dan, dva, tri, ako to prođe samo od sebe, onda je glupo bilo davati antibiotik. Ako to ne pređe, ne prođe i se konstatuje lekar pre svega da je to patogeni uzročnik te infekcije, onda treba antibiotik. Naravno, lekar je taj koji zna koji antibiotik treba, a kad je i lekar u nedoumici koji primeniti zbog nespecifičnosti tog nekog zapaljenja, onda se pribegava
antibiogramu, al tako, da.
Antibiogramu koji će direktno pokazati koji antibiotik ima najveće dejstvo na tu infekciju kod određenog pacijenta.
E sad, gospodine Rajevac, ima to nešto interesantno što možda ljudi ne shvataju. Dakle, nije u pitanju to da li ćete vi samoga sebe doći u opasnost, da dovesti u opasnost da postanete rezistentni na neku bakterijsku, na neki antibiotik, pa nemate onda lek, nego samim tim te bakterije imaju neku čudesnu, tako, moć povezivanja, to jest izgradnje različitih odbrana, ali tako, na nešto što se dugo koristi, samim tim što ga mnogo koristimo, mnogo nas, one postaju rezistente, pa i kod onih koji kažu, pa čekajte, pa ja ne pijem antibiotike kad ne treba, ja nisam rezistentan, je li tako?
Tako je.
E, to je ono što se ljudima verovatno čini da nije opasno. U suštini, opasno je to što to drugi rade i bakterije će naučiti, to je poenta.
Pa evo, upravo je to, ova vaša konstatacija govori o tome da smo mi od tog nekog penicilina kog smo, kažem, kad pronašli, do sada promijenili hiljade i hiljade antibiotika. Ja znam, u mom periodu, kad sam ja počinjao da radim, radio sam za Lek Ljubljanu, pa sam, to su bili neki antibiotici koji su završavali u 90% slučajeva. Međutim, ti antibiotici su se pokazali više neefikasnima, jednostavno su zamenjeni novim i stalno se ide na nove i nove i nove antibiotike.
I može li to da bude beskrajan proces, da stalno ima novi?
Pa, znaš šta, glavni problem u svemu tome što novi su skuplji, ta istraživanja su postala izuzetno skupa, morate ih sprovesti do kraja, nemoguće je brzo napraviti antibiotik, evo vidite i ovo oko korone, se lome koplja, da li je ta vakcina, jeste, nije, da li je dobra, nije dobra, da li je ispitana. Upravo ta brzina pravljenja novog antibiotika ne može da bude onakva kako mi želimo. I onda se pojavi novi antibiotik, svi skaču na njega i oni kojima treba i kojima. I on postaje nerezistentan jer se bakterije bore da ga nekako pobedi.
I uspeju najčešće u tom.
I uspeju. Pa sad, evo zašto 20 ili možda čak i 30 godina unazad lekari polako primenjuju probiotike.
E da, i to je tema o kojoj smo
hteli da... To je svakako zbog toga što antibiotik kada uđe u organizam, on bije borbu protiv patogenog, koji je glavni uzročnik vašeg lošeg stanja, ali on čisti celokupnu crevnu floru. U okviru crevne flore mi imamo
one čuvene dobre bakterije, da.
Te dobre bakterije nam pomažu za varenje, da nemamo ni one gasove, neprijatnosti, da lakše hranu možemo svariti. I šta se dešava? Ti antibiotici, ako se uzimaju bez probiotika, oni uništavaju svu crevnu floru. Crevna flora nije dugme koje pritisneš i ona se obnovi za dan, dva. Treba je dugo, dugo, a onda... dok je ne obnovimo, imamo probleme sa varenjem i stomačnim ovim tegobama.
O toj zaštiti crevne flore mnogo se govorilo upravo i u vreme korone koju ste također spomenuli. Neki su stručnjaci savjetovali da se preventivno, da bi bilo dobro koristiti probiotike i održavati taj čuveni mikrobion za kojim sam u jednom razgovoru čula da je čak novi organ, da je to na putu da se shvati, jel tako, da je to veoma neophodno zdravo, posjedovati zdravu vrstu mikrobioma sa svim tim dobrim bakterijama.
Tako je.
I očuvanje tog dela našeg tela, tako da kažem digestivnog dela, pomaže probiotici. Da li i vi kao farmaceut se suočujete s tim da se on koristi sada i na taj preventivan način i koliko je to...
Kako da ne, sve više ljudi, pogotovo ljudi koji su prešli 50. godine, evo ja moram da priznam, da kažem, ja pijem dosta lekova iz mojih nekih prethodnih problema i operacija i čuda i verujte, ja svako jutro popijem probiotik. Onda ih menjam, jer u dogovoru sa lekarom nisu svi probiotici isti. Jedni imaju više ovih bakterija, drugi imaju više ovih, tako da, da je dobro menjati probiotik. Probiotici su ta neka zaštita i kad nemate infekciju, jer sa godinama vi nemate mogućnost da očuvate vaš digestivni trakt onako kako bi trebao, jer je godine su učinile svoje. Probiotici pomažu da vi imate pomoć dodatnu kod varenja.
I to je važno. I sada, gospodine Rajevac, evo, u ovom razgovoru da vas pitam i to, rekli smo, to ste i vi potvrdili, da ljudi olako i samoinicijativno uzimaju antibiotike, mnoge lekove, da ne pominjemo sada sredstva za smirenje, uspavljivanje. Jesmo li mi tabletomani postali po vama? Mada vi ste farmaceut, vi vjerojatno podržavate lečenje lekovima.
Pa ne, znate šta, ja nikad ne želim da struku stavim zaradu stavim ispred struke. Znači, osnovna stvar je da farmaceut ima osnovnu ulogu. Zašto se mi razlikujemo od običnog prodavca u samoposluzi ili u nekoj bakalnici, nekoj bilo kakvoj radnji? Zato što mi dajemo stručan savjet koji ne sme da bude vezan za dobit, nego za dobrobit pacijenta. Mi smo ta neka brana koja štiti masovno odlaženje kod lekara za situacije kada mi možemo da pomognemo. To je uloga farmaceuta. To se gubi ovim internet varijantama.
Lečenjem, da je.
Vi pretražujete i lečite sebe i kad neko vam dođe u apoteku i kaže, znate, ali na internetu ne piše baš tako. Ja kažem, pa onda morate da se lečite isključivo ili internetom, ili da verujete vašem lekaru ili vašem farmaceutu. Mi nikad ne želimo da zauzmemo ulogu koja je uloga lekara. Ali i naša uloga je vrlo bitna, da one stvari koje mi možemo da rešimo, pacijentu pomognemo da ne čeka red u domu zdravlja. Ti redovi su jedan od razloga zašto se pacijent
odlučuje na samo lečenje. Da, i na kraju...
Jer on treba da prijavi se, dok dođe na red, a ako nije danas, on je sutra, on nema vremena da dva puta ide u dom zdravlja i da se prijavi.
Možda sad samo da ponovimo onaj savjet, s obzirom da rezistentne bakterije preživljavaju u prisustvu antibiotika i nastavljaju da se razmnožavaju pa izazivaju dugotrajnu bolest, ponekad čak i fatalne ishode ako se to dogodi, dakle otpornost antibiotike, pa da se to ne bi dogodilo, vi kako rekoste, sačekajmo nekoliko dana, stignimo do lekara, pa tek onda ako ne prolazi temperatura i prehlada, se odlučujemo uz savjet lekara za antibiotik i neka nam to bude pravilo, jer zaista situacija izgleda postaje sve gora.
I vrlo često se desi. Vi dođete kod lekara posle 2-3 dana, uzeli ste antibiotik i sad lekar kaže, jao, pa ne znam, nisam siguran, ajde da uradimo antibiogram. Ne vredi vam antibiogram ako ste počeli da pijete antibiotik.
Da.
Jer ne dobijate pravu...
Kvari sliku, naravno.
Znači, morate da imate strpljenja da to provedete 2-3 dana i da vidite da li je se poboljšalo. Ako se nije poboljšalo, idete kod lekara, on određuje da li može da vam kaže, videći vaše stanje, koji antibiotik da koristim, te ili daje varijantu da se uradi antibiogram i da onda ciljanom terapijom sa određenim antibiotikom gađa ono što je uzročnik vaših problema.
Ja se nadam da su oni koji su slušali shvatili koliko nije dobro da se sami odlučuju za antibiotike.
Naravno, stvari koje ne znate, idete kod onoga ko to zna. A mi volimo da budemo i savezni trener, i košarkaški trener, i ovo, i ono.
I selektor.
Ne znamo šta bi trebalo.
Da, hvala.
Ne možemo tako.
Da, ne možemo sve to biti. Najlepše vam hvala na ovim informacijama
Molim.
I savjetima. Dragutin Rajevac, farmaceut, bio prvi gost u magazinu Radio Beograda 1, 10 časova, 25 minuta, Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Balce poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi. Eko.
Časova i 34 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo još jedne teme u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Govorit ćemo o istinama i zabludama u vezi sa zdravom ishranom, o ishrani u ovo doba godine i o svemu onome što je važno u vezi sa tom temom. A naša gošća je primarijus dr. Branka Konstantinović-Birovlje, specijalista iz ishrane i inače osoba koja se zaista bavi nekim vrlo zanimljivim temama i rukavcima u smislu specifičnosti ishrana u raznim i oboljenjima. To će biti možda tema u nekom budućem trenutku. Danas smo je pozvali da bismo evo na pragu zime govorili malo o zdravoj ishrani u ovo doba godine i ja bih vas uz dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i pozdrav vašim slušalcima.
Zapitala na početku da nam date jednu uslovno rečenu definiciju toga šta je po današnjim postulatima zdrave ishrane zdravo dobar pristup ishrani. Da li je to ponekad pomodarstvo, prelazimo li u ekstreme, šta znači zdravo se hraniti?
Ovo je veoma važno pitanje i zanimljivo i rado ću na njega odgovoriti. Pre svega, promenio se život kada pogledamo u poslednjih 100 godina i sada je u trendu zdravlje. Znači, to je počelo krajem 90. godina, možda početkom 2000. kada je završena na neki način ova era informacionih tehnologija i kada smo u stvari shvatili da smo negde pogrešili, jer uprkos obilju hrane imamo puno bolesti koje u stvari u jednom drugom društvo obilja javljaju se bolesti neadekvatne ili bolje reći nedovoljne ishrane. Tako da mi smo ranije u stvari mnoge bolesti koje su bile česte, podsjetit ćemo se samo na primjer skorbuta, svi ste čuli, ali više znači nemamo tu bolest, ona je iskorenjena. Znači to je kad se duže vreme, nekoliko nedelja ne unosi C vitamin, znači dolazi do krvarenja po telu, koži, sluzokoži, gruba koža i završava se smrću. Međutim, mi danas nemamo takve bolesti.
Izvinjavam se, ovo je bio primjer koliko je hrana važna kada je u pitanju zdravlje, je li tako? Ovo baš dokazuje ovaj primjer bolesti skorbuta.
Da.
Da je zapravo hrana neka baza
Absolutno.
Našeg zdravog organizma.
Apsolutno. Uh-huh. A mi danas imamo znači mnogo kardiovaskularnih bolesti koje su na prvom mestu, znači po broju i obolelih i umrlih, i u literaturi možete naći da je to skorbut 21. Uh-huh. veka. To su u stvari neki marginalni, hronični deficiti koji ne mogu biti vidljivi u krvi, ali u nekim tkivima, na primjer u leukocitima, pa nemamo adekvatnu odbranu i jednostavno dovode do tih bolesti koje mi zovemo civilizacijskim bolestima, baš usled neke neadekvatne ishrane. I to su te hronične nezarazne bolesti koje čine 2/3 svih bolesti. Znači, nemamo više zarazne bolesti, ali ove bolesti koje su svima dobro poznate, znači kardiovaskularni visok pritisak, povišene masnoće, dijabet tipa 2, znači dovode do tih problema. E sada, pitanje je šta mi tu možemo da uradimo, jer postoji dogma da je nasleđe krivo. U suštini tu je nešto gde mi možemo da utičemo najviše na neki način, jer životni stil ne podrazumeva samo ishranu, već i jednostavno životnu sredinu, zagađenje vazduha, vode, zemlje. Zemlja je ispoštena, naravno fizička aktivnost je tu, mislim, potpuno ruku pod ruku, što bi rekli, sa ishranom. Jer mi smo sada u okruženi obilju hrane, sve je instant, sve je online, znači možemo da plaćamo račune, naručujemo hranu, čitamo brzo informacije i mi u suštini nemamo tu ni neku, da kažem, oko pripreme hrane, da se mi tu nešto mučimo, da se angažujemo, da kupimo, da nabavimo, da operemo sudove. Znači sve je jako instant. I hrana je prilagođena ovom savremenom načinu života. Znači sve je upakovano, sve je primamljivo, sve se brzo sprema. A sad šta je posljedica toga? Takva hrana, prvo, da bi duže trajala, ona mora da ima neke konzervanse, da bi bila primamljiva, mora da ima aditive. Da ne pričamo voda i zemljište u kojoj je ona, kojom se zaliva ta, znači, namirnica, ima i teških metala i puno hlora. Tako da to nije ona hrana koju su naši stari jeli i naravno neke institucije koje se bave tehnološkim procesima i ispitivanjem namirnica, na primjer veliki institut u Nemačkoj Heidelberg, on je u stvari utvrdio da mi danas imamo 400 puta manje nekih namirnica, pazite, to su ogromni, znači bukvalno i nemamo neke elemente u tragovima, tako da danas najveći problem savremene ishrane su upravo te hipomineraloze.
Jel to znači i nutritivna vrednost samog proizvoda?
Apsolutno.
Da je on 400 negde puta manje ima sastojaka koji ima ranije?
Jeste. Znači to su stvarno alarmantni podaci i to u stvari, jer naš organizam se sastoji upravo od tih, jel tako, makronutrijenasa, vitamina, odnosno ovih proteina, belančevine, masti, ugljenih hidrata.
I to bi sve trebalo dobijemo iz hrane.
Apsolutno. Znači, i to je nešto što čini ovaj skelet našeg tela, građu, ali, da kažem, cigle, osnovu našeg tela. A ti minerali su malter i on povezuje to. I zato su minerali jako bitni u imunitetu. Vidite, ova korona, kada je bila, tada smo svi znali za cink koliko je on važan. Jer on ulazi u sastav 300 enzima, C vitamin. Znači, to je bila bukvalno pomama za tim suplementima, upravo zbog toga što su ljudi shvatili da ovaj hrana ne stvara jak imunitet.
Da li ste nam onda sada rekli, doktorka, da hraneći se isključivo hranom, s obzirom na njenu osiromašenu vrednost, nećemo sebi obezbediti dobro zdravlje ukoliko ne suplementiramo malo tu hranu. Je li to istina?
Pa, jeste, zaista jeste, jer pogotovo u zimskim mesecima, znači, mi nemamo D vitamina dovoljno. 75% svetske populacije je deficitarno u D vitaminu. D vitamin nije samo vitamin, on je i hormon i najnovija naučna saznanja, otkriće receptora za D vitamin, koji se nalaze u pankreasu, debelom crevu, prostati, su jako, jako osetljive na nedostatak D vitamina, jer da bi to tkivo normalno funkcionisalo, potreban je D vitamin. Međutim, njega nema u hrani veoma malo.
On se dobija leti preko sunca.
Apsolutno. A mi leti smo često pod kremama sa velikim zaštitnim faktorom, onda ulazimo u klimatizovane prostorije. Naravno, ne obavljamo neke fizičke poslove na polju, sve radimo u kancelarijama, kad dođemo kući neki put i ne izlazimo.
I zato ga i nemamo dovoljno. Ali da li sada treba, da li je to sad savjet, da svaki čovjek ode i uradi neku svoju sliku vitaminiziranosti organizma, dakle kroz krvnu sliku ili već kako se to bijaju ti podaci, i vidi šta mu nedostaje. Šta treba da uradi čovjek koji želi da živi zdravo, a jedući samo hranu zna da moraš nešto da doda. Šta da doda?
Da, pa rekla sam, u zimskim mesecima gotovo da je obavezna suplementacija D vitamina, posebno i deci.
I još nešto?
Da vam kažem, od novembra, znači kad vidite da nemamo ni traga od sunca, do aprila suplementacija D vitaminom. Dobre. I to nije svejedno ni u kojoj dozi, to se sve. Tako da njima mogu da se preveniraju i leče mnoge bolesti, to je sada dokazano. Jer on nema samo onu skeletnu funkciju da sprečava rahitis, već on ima i mnogo šire uloge. Danas je dokazano da može da prevenira karcinome, autoimune bolesti, on zaustavlja.
Da. Postoji istraživanje gde se pokazalo da oni koji imaju nedostatak vitamina D zapravo imaju bolesti ove koje ste sad spomenuli.
Tako da imamo i svetske protokole lečenja i multiple skleroze visokim dozama D vitamina. Šta bi drugo trebalo? Pa mi u stvari smo ishranu koja da bi imala manje masti, što je bila doskorašnja preporuka i da kažem na neki način i zabluda, zamenili ishranom sa puno ugljenih hidrata. I krivili smo dugo holesterol. Međutim, glavni krivac je šećer. Glavni krivac je šećer i on dovodi do insulinske rezistencije, do dijabeta i jednostavno do čitavog niza bolesti koje mi nazivamo metaboličkim sindromom. Tako da ljudi koji su gojazni ne moraju da budu i metabolički bolesni. Mada najveći broj ljudi koji imaju problem sa distribuciju masti oko stomaka, znači oni već imaju neke ove karakteristike bolesti ili povišen pritisak ili insulinsku rezistenciju. Ali ono što bi trebalo istaći, to je da i ljudi koji su vitki, znači to je taj tofi, znači vitak si spolja, a oko viscelarnih organa imaš te masne naslage, oni su također kandidati za ozbiljnu bolest.
A da li je pogrešno onda što mi smatramo da je taj visok pritisak i holesterol, šta god, zapravo deo prirodan proces staranja, ali to nije istina?
Pa jeste, apsolutno. Znači,
ima i toga. Ali
da, da. Šta znači starenje? Mi možemo u stvari da na neki način, danas sve više govori u toj anti-aging medicini, da vratimo, ne samo da zaustavimo, nego da vratimo taj proces. Upravo tako što ćemo na neki način da radimo ono što je dobro za naše ćelije, da im dajemo hranu koja je dobra, da dišemo duboko, jer kiseonik je vrlo bitan da bi se uopšte otpočeo taj proces, da kažem, sagorevanje masti. Jer zašto mi jedemo hranu? Da bi dobili energiju. E sada ta energija nam je potrebna ne samo za rad mišića, hormona, za rad naših bubrega, izlučivanje tih, da kažem, štetnih produkata. Jeste. Jer kao i svako gorivo i hrana daje puno štetnih produkata. Tako da mi imamo i te slobodne radikale koje se javljaju i zbog toga je upravo bitno da hrana neutralizuje to. I zašto, rekli ste, pomodarstvo nekih namirnica? Pa to ste isto dobro mapirali da se zaista neke namirnice koriste mnogo sada češće nego ranije. Nismo ni znali za čije seme, bar ja, za avokado, za ne znam... neke druge namirnice. Čitava ta ideja potekla je iz Japana. 84. godine. Vi znate da su Japanci najdugovečniji ljudi. Da
je... I jako je mali procenat ljudi sa kancerogenim oboljenjima, ali tako?
Da. S tim što oni kada, na primer, pređu da žive u Ameriku ili neku drugu zapadnu zemlju, na primer...
Šta se onda desi?
Obolevaju.
Onda su isti kao Amerikanci.
Jeste. Znači, drugčiji je stil života i ishrane. I mi sad dosta učimo od tih istočničkih ljudi da jedemo zaista onako što bi rekli mindful. Znači, da mi zaista kad jedemo, jedemo. Znači, da ne jedemo u pokretu, da... ono, u kolima, da spremamo hranu, da znamo koliko smo stavili šećera, soli, masti, koje masti. Tako da sve je to jako bitno. U stvari, njihova hrana ima puno dijetetskih vlakana i to je ono što je u ovoj zapadnoj ishrani glavni problem. Jeste. Mi smo napravili hranu koja se brzo sprema, brzo jede, brzo zamrzava i brzo dovodi do bolesti. Danas sve mlađi ljudi obolevaju od ovih bolesti, što ste pomenuli.
Pa da, ali koliko je bitno da mi sada, evo, iz Srbije ili Francuske, svejedno, uzimamo himalajsku so, čija seme, avokado, ili je ono što raste na našem prostoru nešto što je imanentnije našem organizmu. Čak sam pročitala i rekla sam vam to za himalajsku so, da kažu na Himalajima uopšte nema solana, to iz Poljske dolazi, sad neću da ulazim u tu temu jer ne znamo, ali sve to negde može da bude ili ono kad kažu organski kakao, kako mi da znamo da je to stvarno organski kakao? Znači, pitanje je i poverenja u kvalitet te hrane.
Pa šta vi mislite? Da li bi rađe jeli hranu sa nekog, iz neke siromašne zemlje koja koristi stajsko džubrivo, koju više interesuje prinos po hektaru, koja je potpuno izrasla u normu, ajde da kažem, šargarepu ili luk ili krompir, a da je nutritivna vrednost jako mala zato što ta zemlja je ispušćena. Ili biste uzeli, na primjer, iz neke zemlje sunčane, ajde, Španije, Italije, neki čeri paradajz koji je zaista i ukusniji, ima neku aromu i vidiš da je nutritivna vrednost toki.
Da. Dobro, dakle, pitanje je samo kvaliteta. Da li je to što uzimamo kvalitetno, sad nije bitno je li s našeg područja ili nije, jedemo šta nam se ovde sviđa, jel, u ovom slučaju.
Jeste, u principu ranije je bio stav da je dosta upravo bolje sa autohtonog područja.
Jedi on odande odakle si, da.
Naprimjer, aloja, ajde sada uzmo, koja se često koristi kao dodatak ishrani, tačni dopunjivač. Koja je, na primjer, iz Mediterana i koja je zaista, znači, dobila iz tog zemljišta sve ono što je specifično, i aloja gajena ovdje na terasi.
Ili nije isto. Bil,
nije isto. E sada kad mi uzmemo i transport, svašta tu ima u priči.
Da, znate. Da, sve, o svemu treba razmisliti. Voljela bi da ne, u ovom razgovoru ne zaobiđemo te zablude, jednu od njih ste spominjali i vi sada u odnosu na masti i na ulja. Postoji zabluda o jajima, do skora se je verovalo da je zbog zaštite jetre ili čega god potrebno jesti samo nekoliko jaja nedeljno, a sad čujem da može i na dnevnom nivou. Takođe je bilo reči o tome da su veliki izvori gvožđa baš spanać ili tako nešto, pa sam ja kasnije čitala da nije. Ima tih zabluda koje su i danas raširene. Kada je reč o jajima, možete li da nam kažete? To je neko relativno novo istraživanje koje je promenilo malo taj stav.
Apsolutno, ste u pravu. Jaje su ranije bila zaista ono inkriminisana namirnica zbog toga što u jednom jajetu imate oko 250 do 300 mg holesterola. A vi znate da je LDL holesterol glavni krivac za kardiovaskularne bolesti. Međutim, šta mi imamo? Mi smo izbacili jaja iz ishrane godinama, mislim.
Vrlo mala količina.
Da. Eto, i vi ste svedok.
Da.
Ne samo da sam ja primetila, a i preporuke su bile da se zaista izbace na 2 do 3 eventualno, ko nema visok holesterol. Ali kada pogledamo šta je u stvari holesterol, on je jedna namirnica koja ulazi u sastav svih membrana naših ćelija, zahvaljujući njegovoj sintezi sintetišu se i polni hormoni i taj D vitamin.
Znači ima višestruku i važnu ulogu, da.
Važan je za žučne kiseline, za pravilnu resorpciju masti i sve. Tako da glavni krivac, to sam rekla, insulinska rezistencija usled previše šećera u ishrani, usled te procesuirane hrane.
Aha.
Mi da jurimo, znači, što se kaže holesterola koji se nalazi u krvnim sudovima, on nije kriv, on je samo kolateralna šteta.
Da, da, tog načina ishrane.
Jeste, i glavni krivac je, kažem, ta insulinska rezistencija gdje dolazi do oksidacije holesterola. Tako da i naziv dobar i loš holesterol uskoro će se zameniti. To je jedan isti holesterol koji ako je sve u redu, on kruži, on će ući u tu jetru i neće izazvati nikakve probleme. Drugo, u jajima mi imamo i mnogo hranljivih drugih materija koje su jako bitne, kao i lecitin koji obnavlja jetru i ostale membrane. Tako da,
i sad koliko može jaja da se jede?
Pa da vam kažem...
Kažu dnevno možete da jedete jaja.
Naravno. Zavisi, znači, kod uopšte holesterola važi onaj fenomen slova J, to je takozvani jedna kriva koja pokazuje da ni malo, ni previše nije dobro. Mm-hmm. Tako možemo reći za mnoge namirnice. Jeste. Pa da vam kažem, sve zavisi. Ako osoba ne jede meso, ona može da pojede više jaja. Ako jede meso,
onda
znači,
da se ubalansira.
Yes.
I da stignemo, negde smo pri kraju razgovora, doktorka, da kažemo i tu, čujem da je zabluda da je previše 8 čaša vode dnevno. Sva ta pomama oko toga da se što više hidriramo telo, da i to nije dobro. Ne, možda nije nezdravo, ali kažu nepotrebno. To su opet neka nova istraživanja.
Da.
Kažu da mi izuzimamo vodu koju inače unosimo iz hrane, pa tim uzimanjem 8 čaša ne moramo, možemo i 6, sasvim dovoljno.
Da, pa tu su isto razne mišljenja, ali sa moje tačke gledišta, znači mi imamo dnevno gubitak oko nekih 2 litra vode, litar i po do 2, preko znači
izlučivanjem raznih vrsta.
Tako je, tako je. Tako da to treba da nadoknadimo. Ono što je problem što je taj osjećaj žeđi veoma jednostavno slab i mi neki put i previdimo taj osjećaj. Onda krenemo da se napijemo puno vode i odmah ona prođe kroz naše ćelije i bitno je uzimati vodu pomalo, setiti se, ne nalivati se. Jednom je bio
onda
trend.
Se ona zadržava u organizmu.
Jest,
da.
Bio je trend, znači zaista da se
ustanu ujutru i popiju celu flašicu vode na šte srce.
Da, nigde bez flašice, mada je ova plastična ambalaža, moram loša. Da kažem da je loša i jednostavno to isto neki trend industrije zaista da se stalno nešto menja, ali zbog tog bifenila ona štetno deluje baš na receptore za mnoge hormone, tako da vrlo
izbjegavati.
Često treba izbjegavati, pogotovo vidite i za decu da više ne.
I evo sad imamo bukvalno vremena za neki vaš savjet koji biste želi da date kada kaže čovjek ja bi zdravo da se hranim, da li to znači da zaista malo prostudira šta to znači i da napravi jedan koncept svoje ishrane?
Apsolutno, treba misliti šta se jede, kao što nećemo staviti sada, ne znam, benzin bezolovni ili dizel u avion,
nego ćemo
kerozin, a naše telo je avion koji treba zaista da nas služi dugo i visoko, da letimo, da imamo puno energije. Znači, hrana bi trebala, pre svega, treba da se hidriramo, voda je osnovni rastvarač svih tih hranljivih materija. Zatim, treba da unosimo što više povrća. Ono je to što sprečava te štetne materije u našem organizmu. Ono vrši jednu i detoksikaciju, a i hrani naše ćelije vitaminima i mineralima. Znači, povrće svih boja. Zatim, voće bi trebalo jesti umerenije. Znači, ne previše i to ne voćne sokove ceđine, jer to je onda koncentrat i veliki nadražaj za insulina.
Nego bolje voće, da.
apsolutno voće sa dijetetskim vlaknima. Uvek treba voditi računa da ta hrana bude dobra za naša creva. Mi moramo da hranimo naše bakterije u crevima s kojima delimo naš genetski materijal. To je mikrobiota, jedan zaboravljeni organ.
Koji je vrlo važan, o tome se mnogo govori sada.
Da, tome nismo pričali, a mislim da je to jako bitno i Hipokrat danas doživljava pravu renesansu.
Da zdravlje ulazi kroz stomak, to zapravo ne znači da kuvamo dobru hranu pa da time vežemo nekoga za sebe, nego je to dobro za naše zdravlje.
Apsolutno.
Jer nam zaista izgleda ulazi kroz to.
Jeste. Da. Znači da mislimo da nahranimo te bakterije kojih ima 100 trilijona u našim crevima, to je u stvari jedan zaboravljeni organ od 2 kilograma i koji ima 150 puta više gena od naših i mnoge bolesti su danas apsolutno u korelaciji sa takozvanim probusljivim crevima.
Je li to preporuka za probiotik, na primjer?
Jeste i probiotska hrana, evo sad je zima, imamo kiseli kupus, zimnicu, ti fermentisani proizvodi hrane naše probiotske bakterije.
Hvala vam mnogo, sad je više kraj razgovora za ovaj put, ali svakako jako korisna tema i vidjet ćemo se još. Mnogo vam hvala, doktorka, na korisnim i vrlo jasnim savjetima. Čini mi se da bi značilo onima koji su slušali, evo meni je značilo.
Hvala
da nešto usvoje od ovoga što ste rekli. Primjer iz doktor Branka Konstantinović-Birovljev, specijalista za ishranu, bila naša gošća u magazinu Na prvom. Sledi muzika, pa zatim vesti, tačno u 11 časova.
When I, a few moons ago, I saw threads of what could have been light, but it might just have been you passing by unbeknownst to me. Life is emotionally abusive and time can't stop me quite like you did in my flight.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je za RTS da je Srbija spremna da reformiše energetski sektor kako bismo imali zdraviju životnu sredinu, mogli da budemo energetski nezavisni i da imamo manje izdatke za uvoz struje i gasa. U preduzećima su nam potrebna, kako je rekla, odgovorna i požrtvovana rukovodstva koja će raditi u interesu građana i države. Ministarka Đedović napominje da je do povećanja cijena struje i gasa moralo doći jer je trenutna cijena tržišno neodrživa. Ona ističe da će država i dalje tražiti rješenja kako bi se zaštitili najsiromašniji. Specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine u administraciji bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Richard Grenell, ocijenio je za RTS da se pregovori raspadaju jer se, kako kaže, State Department dogovara sa Evropljanima. Kada se Evropljanima prepusti vodstvo, smatra Grenell, dobija se mnogo priče, a malo akcije, i ističe da je neophodno da američki lideri povedu i da imaju poverenje obeju strana. Grenell je premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija označio kao osobu koja odbija sve ideje. Rekao je da on nije od koristi i da ne služi svom narodu. Napominje i da su u Trumpovoj administraciji mislili da sedenje za stolom i pričanje o politici ne vodi nikuda, i da su želeli ekonomski razvoj, što bi, po njihovom mišljenju, pokrenulo stvari. U Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti ponovo djekuju eksplozije. Milioni Ukrajinaca i dalje su u mraku. Sputnik prenosi da su Ukrajinci raketama gađali Sudžanski okrug Kurske oblasti, pogodivši električno postrojenje. Ukrajinski državni istražni biro pritvorio je zamjenika gradonačelnika Hersona Vladimira Pepela pod optužbom da je sarađivao sa Rusijom. Ministri NATO-a na samitu u Rumuniji razmatraju da Kijevu pošalju PVO sisteme Patriot. Moskva upozorava da će u tom slučaju alijansa postati legitimna meta ruske vojske. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen poziva na formiranje specijalnog suda protiv Rusije. Ona je saopštila da je od početka rata u Ukrajini poginulo više od 100.000 ukrajinskih vojnika i 20.000 civila, a da je materijalna šteta oko 600 milijardi evra. Bivši predsjednik Narodne republike Kine, Jiang Zemin, preminuo je u 96. godini u Šangaju. Kako navode kineski državni mediji, Zemin je došao na čelo države nakon krvavog gušenja protesta na trgu Tiananmen u Pekingu i oko njega, 1989. godine, što je dovelo do međunarodne izolacije Kine. Bio je jedna od glavnih ličnosti kineske istorije posljednjih decenija 20. veka, a vodio je državu u godinama kada se Kina otvorila prema svetu i doživjela ekonomski rast. U Srbiji je vrednost izvoza organskih proizvoda porasla više od 15 puta u proteklih 10 godina, objavila je Privredna komora Srbije. Izvoz je u 2021. u odnosu na 2020. skočio 53% i iznosio je 57,4 miliona evra. U ovom trenutku postoji više od 7000 proizvođača, a mnogi od njih redovno učestvuju na međunarodnim sajmovima, gdje promovišu svoje organske proizvode. Na mundijalu u Kataru igraju se utakmice trećeg kola. Od 16 sati u grupi D igraju Australija i Danska, kao i Tunis i Francuska. Od 20 sati u grupi C igraju Poljska i Argentina i Saudijska Arabija i Meksiko. Prenosi su na RTS-u. U osminu finala svjetskog prvenstva plasirali su se Engleska, Sjedinjene Američke Države, Senegal i Holandija. U Srbiji danas oblačno vrijeme, mjestimično s kišom, na planinama sa snijegom, temperatura do 8 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 73%, pritisak 1005 milibara i dalje duva istočni vetar od 3 do 7 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne.
Hip-hop.
11:09, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Toko je mundijal, a najvažnija sporedna stvar na svetu, jedna, recimo, i oveštala floskula koja nam objašnjava fudbal kao jednu od najpopularnijih igara na planeti. Danas ćemo da govorimo malo o fudbalu fenomenološki, što bih ja rekla, dakle, kako je nastao, kako se razvijao i kako smo došli dotle da ima tako visoko mesto što se tiče pažnje i ljubavi mnogih ljudi, naročito muškog dela populacije, ali ni to više nije tako. Sa nama je Bojan Leontijević, on je profesor fudbala, Fakultet sporta i fizičke kulture, popularni DIF. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam na vremenu. Ovo DIF, da objasnimo, to je nekad bio naziv, svi ga i danas tako zovu i onda ljudi kažu, pa kako je skraćenica DIF kad je to Fakultet sporta i fizičke, zašto nije FSFZ, jel?
Da, pa vrlo interesantno. Taj akronim DIF datira još od davnih vremena, posle Drugog svjetskog rata, naša ustanova je nosila ime Državni institut za fiskulturu i onda je to, iako je to trajalo jako kratko, nekih svega 7-8 godina.
Nekako nakon, je ostalo kod da, svih, da.
Nakon toga je to prešlo u Visoku školu za fizičko vaspitanje. Nekoliko puta smo mijenjali nazive, sve do današnjih dana kada fakultet nosi naziv Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Ali taj, opet kažem, DIF, kolokvijalni izraz za studente fakultete sporta, je vrlo onako opšte prihvaćen, rekao bih, i svi znaju, jel tako?
A ne znaju da kažu šta zapravo ta skraćenica znači, tako da je ovo korisno, Državni institut za fiskulturu.
Državni institut za fiskulturu, kasni institut za fizičku kulturu i tako dalje, više je bilo promjena samog naziva, ali jednostavno kada kažete DIF, svima je jasno o čemu se radi, da.
Vi svakako pratite ovo svjetsko prvenstvo, tako? Prilježno sa studentima ili kako?
Da, živimo
svjetsko prvenstvo. Jel vam to deo nastave sada?
Pa znate kako, teško je da bude deo nastave, ali kroz nastavu jako puno razgovaramo o svim tim utakmicama, situacijama, specifičnostima svakog takmičenja koje samo po sebi nosi, a nakon svjetskog prvenstva se jako puno bavimo analizom svega toga šta je ovo svjetsko prvenstvo donelo kao inovaciju u smislu našeg prostora interesovanja, pre svega taktike, tehnike, fizičke pripreme i tako dalje, da bi jednostavno mogli da predvidimo neko dalje dešavanje u tom pravcu.
Da, profesore, vi znate da smo i kao narod skloni da sve najbolje mi sami znamo, pa tako i fudbalski eksperti su svi, jel tako? Ali vi ste zaista ekspert, profesor ste fudbala u kolokvijalnom rečeno, ali jer su vaši predmeti sa ozbiljnim nazivima, ali da to kažemo za slušalce. Prosto, kakav je vaš utisak, šta bi analiza jedna kratka o načinu na koji se pokazala do sada naša reprezentacija i o svjetskom prvenstvu moglo da se kaže u nekoliko rečenica?
Da, jako puno spekulacija i analiza svakakve vrste prisutno u posljednjih dana. Upravo je to fudbal, nenormalna pokretačka snaga i nenormalna energija koja se javlja i kod opšte populacije, normalnih gledalaca, jer tako, rekli ste na početku fenomen, zaista je fenomen koji privlači nenormalnu pažnju i daje prostor da svako ima neko svoje mišljenje i da negde svako misli da je u pravu. Ovaj svjetski kup je definitivno specifičan, odnosno druge, jer se igra u zimskom periodu, odnosno u sred sezona, kada su timovi i dalje negde u takmičenjima u klubskim u klubovima. Svaki put je to bilo na kraju sezone leti, pa je to onako imalo jednu drugačiju formu. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, pitali ste me za našu reprezentaciju, mislim da mi zaista trebamo da budemo ponosni na našu reprezentaciju iz nekoliko razloga. Namjerno sam rekao to na taj način, zato što smo opet skloni da idemo, kada je naše raspoloženje u pitanju iz krajnosti u krajnost, da smo nenormalno euforični do te mere da...
Ili su nam očekivanja možda
da očekujemo, prevelika, da. Da očekujemo ulazak u samu završnicu naše reprezentacije, do toga da smo ocenili možda prethodnu utakmicu da mi ipak nismo zreli za tako neko takmičenje. Ja ću probati da to definišem na način da smo mi jedna mala zemlja koja može da se ponosi sa svojom reprezentacijom, obzirom da smo učesnici jednog takvog takmičenja, obzirom da i dalje smo u igri i sa veoma realnim šansama da se plasiramo u drugi krug, što se nije desilo jako dugo. Mislim da imamo dobar ambijent, dobru selekciju igrača koja je dobro vođena i na bazi svega toga mislim da trebamo da budemo zadovoljni. Opet kažem, fudbalska igra je takva da pruža mogućnost svakome da jednostavno da sud o tome što se dešavalo na utakmici protiv Kamerula.
I da taj sud bude apsolutno prihvaćen, jer prosto to je vaš stav. Da.
Tako je, to je apsolutno ok. Međutim, vreme za analize je definitivno kada se završi svetsko prvenstvo i kada budemo sumirali te utiske onako hladne glave, bez emocija, neopterećeni tim delom, donesemo zaključke i donesemo pravac razvoja i odnosno rukovođenja za neki naredni period. Očekuje nas evropsko prvenstvo, kvalifikacije, gde takođe imamo velike šanse se plasiramo. To bi bilo prvi put da smo se plasirali dva puta za redom na dva velika takmičenja, što je zaista, opet kažem, za nas uspeh.
Da. Što biste vi rekli kada, evo, imam utisak, nisam zaista stručna, ali imam utisak po ovim vašim odgovorima da su bitna svetska prvenstva ne samo zato što se tu odmeravaju snage na globalnom nivou, nego i zato što izgleda se taktički nešto dogodi, nešto se pomeri u teoriji fudbala. Da li se to dešava?
Velika takmičenja su obično, kako bih rekao, smernice i trendovi koji se javljaju su uglavnom na velikim takmičenjima. Specifično je zaista zato što je to, ajde ja ću suditi, reći neki svoj stav da je možda takmičenje koje je ispred olimpijskih igara. Po pažnji koju zavređuje, na kraju nekom i ekonomskom aspektu svega toga, tako da je vrlo važno biti akter takvih takmičenja iz više razloga. Ja ću pokušati da to sagledam iz ugla fudbala, zato što sve ono što mi radimo ovde u smislu i struke i fudbalera, trenera, sportskih radnika i tako dalje, dobija onako na značaju. Bivamo prepoznati u svetu da ipak nešto što mi radimo ovde ima nekog smisla i da radimo dobar posao, postajemo konkurentni na tržištu. Ajde, neću baš reći evropskom, ali se približavamo i evropskom, tako da onako u više značenja može da nam donese benefite. Jedan sam objasnio, a drugi je, kažem, što opet odlaskom na to svjetsko prvenstvo, ti igrači koji, ajde reći, imamo relativno mlad tim sa igračima koji su onako u nekim najboljim godinama i imamo perspektivu da sa istim timom se nađemo eventualno na sljedećem svjetskom prvenstvu. To iskustvo koje ćemo poneti sa ovog svjetskog prvenstva eventualnim plasmanom u drugi krug bi zaista bio dragocen za neka naredna takmičenja i mislim da je možda u nekom prethodnom periodu falilo iskustvo koje je trebalo da pokupimo iz Rusije, iskustvo koje je trebalo da pokupimo iz Južne Afrike, međutim nije nam se to dešavalo. Ajde, neću ništa reći novo kada kažem da pametni ljudi, jel tako, uče iz svojih iskustava, a mudri uče iz tuđih iskustava. Tako da mislim
što
da,
je teže.
Da. Tako da mislim da bi tu trebalo malo da poradimo i kažem da svaki put to neko svoje iskustvo nadogradimo, a ono će se reflektovati kroz rezultat sigurno.
A sad ste pomenuli trendove u igri, sad ne govorimo o pravilima, nego govorimo o nečemu što ipak dovodi do promjena. Ja sam čula neki dan neko od analitičara sportskih rekao kako je danas igra jednostavna, brza, drugačija. To nije u svakom vremenu isto. Vidite li vi, dakle, da postoji, baš kad ste i pomenuli trend, da se tu nešto menja shodno vremenu? Kako se igra danas?
Da, neminovno se menja i fudbal se pomerio u pravcu intenziteta u poslednjih, ajde reći, u poslednjih 10 godina značajno u odnosu na fudbal koji se igrao pre toga. Kada kažem intenziteta, ajde reći ću i u fizičkom smislu, i u taktičkom, i u tehničkom. To znači, najprostije u jednoj rečenici, da fudbaleri zaista trče mnogo više u zonama visokog intenziteta i sprinta nego što je to bilo ranije, to su egzaktni podaci, to je jedna stvar. Druga stvar, sve ono što se dešava, a što negde na terenu napravi razliku i što na kraju opredeljuje rezultat, jeste u taktičkom smislu i tehničkom, jer je naravno povezano, jeste nenormalno brzo. I sa malo prostora i vremena da se donesu odluke, da se sprovedu određene akcije na terenu, tako da je fudbal se pomerio značajno u tom pravcu i jako je teško ukoliko niste organizovani i niste, opet reći ću, u taktičkom smislu, naravno, podrazumeva se da ste spremni, imate sposobnost da fizički pratite taj zahtev. Ako niste taktički organizovani, ne možete parirati i ole ozbiljnim ekipama na velikim takmičenjima, svjetsko prvenstvo je najvećih. I moram reći još jednu stvar, a vezana je za svjetska prvenstva. Često se upoređuju Messi i Ronaldo, ajde, to je slušalcima stilovi, možda kažemo, najbliže i tako dalje, ko je bolji, pa se porade sa nekim antologijskim fudbalerima iz prošlosti.
Ma mogu li da se porade
Maradone,
ovi današnji?
Maradona, Pele, imali smo ih puno. Upravo Messi i Ronaldo fali svjetsko prvenstvo.
Aha.
Dakle, neće se popeti, čini mi se, na taj pjedestal antologije u tom smislu ukoliko ne osvoje svjetski kup. I nenormalan je motiv i kod jednog i drugog. Naravno da je Messi mnogo bliže tome i negdje, ajde reći svoje neko mišljenje potajno, i zbog tog dela sam onako okrenut ka Argentini da bi njega, eto, da bi njegova karijera bila krunisana tim svjetskim prvenstvom. Jer su ti fudbaleri stari Ronaldo, neko će reći pravi Ronaldo,
da, da, da.
Maradona, Pele na svjetskim kupovima postali to što jesu. Mm-hmm. I zaista su
Da, nepobitno vrlo važna stvar svjetsko prvenstvo. Ja sam vas pozvala između ostalog u ovu emisiju i da malo podsjetimo ljude kako je ta fascinantna igra čovjeka i lopte počela da se razvija, i pronašla sam podatke još iz stare Kine, ako je to prvi podatak, stare Kine, Japana, pa naravno i Južne Amerike, ali i drevni Rimljani su se na svoj način. Da li je fudbal i njegova istorija, kad je pratimo, moramo je pratiti od onog trenutka kada je to postao ekipni sport, jer igralo se i pojedinačno sa loptom, bilo je i tih igara u stara vremena. Stara igra, je li tako?
Da. Pa znate kako, taj deo možemo podeliti u dve faze. Prva faza je do prvih zvaničnih pravila fudbalske igre i konstituisanja sporta kao fudbal koji gledamo danas, to je se desilo 1863. godine.
19. veku.
Tako
da.
Je. Međutim, pre toga fudbal se javlja jako, jako daleko i seže do nekoliko hiljada godina pre nove ere. Međutim, ajde, prvi neki početci se vezuju za 300. godinu pre nove, 255. godinu pre nove ere u Kini.
Kinezi su svašta prvi radili,
tako je,
jel da?
Pod vladavinom dinastije Hou je organizovana prva igra, Cuju se zvala, koja je, eto, u nekom slobodnom prevodu jeste guranje lopte nogom i imala nekakvu formu koja se može nazvati pretečom savremenog fudbala. Kasnije se to proširilo naravno na Japan, Kemora u staroj Grčkoj, Episkiros, Rimu, Harpastum.
Tako su se zvale te igre, je li tako?
Harpastum, tako je. Nakon toga naravno sve bliže Evropi. Međutim, odlika svih tih igara koje su se igrale na crkvenim praznicima,
pri nekim zabavama, šta je, god, da. Čak i po arenama u starom Rimu, koliko sam čitala.
Svetkovima, da, sad sam teo da kažem upravo taj deo koji mislim da je jako važan. Imale su onako prilično jedan gladijatorski karakter. Mm-hmm. I bile su zabava za, poput gladijatorskih igara, jel te? Bila su zabava za
Patricije i plemiće.
Patricije,
da,
tako
da.
Je. Čak i za vreme kralja Edvarda bile zabranjene te igre, jer su toliko bile nasilne i da su se gubili životi. Međutim, moderan fudbal nastao je, opet kažem, iz 1863. Kada se prvim pravilima odvojio od ragbija. Dakle, u Engleskoj...
Tu je ostao tako malo nasilniji, ako ja ne
grešim. Tako je,
da.
Prva pravila su imala 13 tačaka gde se zadržali taj deo iz ragbija, da igrač sa loptom ne može da doda unapred svom saigraču, već mora vođenjem da osvaja taj prostor, drugi su ga onemogućavali u tome, tako da je ličilo na ragbi, ali onda iz godine u godinu i te 1863. to nije bilo ni blizu kao što je to danas, obzirom da je lopta mogla da se uhvati rukama, spusti u noge, da nije mogla se igrati glavom, da nije bio golman, nego su golovi bili slični u ragbiju.
Ali to su neki prvi postulati koji su, pa su to, evo imamo podatak baš na današnji dan, zato i pričamo o ovoj temi, 30. novembra 1872. u Glasgowu prva zvanična fudbalska utakmica, rezultat je bio 0-0. Dakle, koliko god da se neka pravila nisu bila utemeljena potpuno isto, to je bila fudbalska utakmica.
Engleska, škotska prva utakmica, ali ću reći opet, to je međunarodna prva utakmica.
Međunarodna. Dakle, bilo je lokalnih i ranije.
Prva klubska utakmica je pre toga između Sheffielda i Halama. zvanično, to je prva utakmica svetu koja se odigrala, a to je reprezentativna između dve reprezentacije i da, jeste. Nakon toga, naravno, međutim, ključna godina je 1925. Ofsajd pravilo je bilo također drugačije tada i fudbal je počeo. Prva pravila, da, vreme konstituisanja, period konstituisanja ove igre definitivno, međutim 1925. je godina kada zaista fudbal je isti kao što ga imamo i danas, kada se prvenstveno u smislu tog...
To znači 100 godina skoro.
Ofsajd pravila, da, koje je kao što je i danas, da igrač kome se upućuje lopta mora imati ispred sebe dva protivnička igrača, da ne bi bio u ofsajdu, tako da naravno sitni detalji, promene...
Nešto
postoje,
se ipak pomalo ponekad menja.
Tako je, pojava vara sada i to su neki, da.
I sad, kako se dogodilo to, profesore Leontijeviću, da je ta magija fudbala tako zavladala, da je to igra koja je apsolutno bez konkurencije najzanimljivija svima i svi je najviše vole i to i kažu i zovu magija fudbala i da toliko novca koji fascinira bude u svemu tome. Šta vi mislite, zašto je baš fudbal dospeo na to fenomenalno prvo mesto, uslovno rečeno, kada reče sportovi?
Da. To je vrlo interesantno pitanje i reći ću mnogo teško pitanje, mislim da je pitanje za mnogo...
za jednu psihološku analizu.
jedan konglomerat stručnih ljudi koji bi se zapravo bavio time, ali ja ću reći svoje mišljenje koje verujem da dele i mnogi, a to je da fudbal je igra koja onako daje šansu svima i zaista fudbal igraju i negde je po pravilima to definisano po različitim fudbalskim savezima, asocijacijama, da fudbal mogu zaista igrati svi bez ograničenja na različitim terenima, u različitim uslovima, bez obzira na uzrast i na pol i na sve ostalo, tako dakle fudbal mogu igrati svi i svi negde imaju šansu. Ja bih se uhvatio tog dela, zato što zaista mislim da je to ta udica na koju se svi pecaju, a to je da jednostavno pruža šansu svima.
Vi ste rekli malo pre nego što ste ušli u studio, da čak nekada ne mora da pobedi najbolji, da je ne samo splet okolnosti, nego neka situacija koja dovede do toga, da vi možete biti fenomenalni, a da opet pobede oni drugi, jel?
Pa prosto je
dakle,
to...
Dakle, neočekivano je i sve je tako nekako...
Da, prosto je to tako. Vi možete iz jednog šuta da postignete gol, protivnik može iz 30 da promaši gol.
Da.
I utakmica će se završiti 1-0.
Iako ste vi možda bili
bolji. Mnogo bolji. Pa evo i sada smo imali da je Saudijska Arabija pobedila Argentinu, da je Japan pobedio Nemačku i tako dalje. To su zaista, i vremenom se dešavaju takve situacije i opet kažem jednostavno podatak koji će probuditi sutra nekog da zaista pomisli da i on može i da može i on da pobedi Nemačku. I upravo u tome čini mi se onako osnovna ta stvar koja jednostavno pokreće sve. U drugim sportovima, vi ako ste mnogo bolji u košarci, to je 20 razlike, 30 razlike. U tenisu je to 3-0 ako je razlika velika. Hoću da kažem, a u fudbalu to ne mora na kraju da znači. Tako da mislim da je to jedan od razloga, ajde, koji opet proizvodi da imamo situaciju. Evo i posle naše utakmice sada da svi su znali i znaju ko treba da igra i ko je trebalo da uđe, ko da izađe i tako dalje, jedna zaista...
I ona čuvena primetba da posle tih 3-1 smo nešto pogrešili kada je reč o Kamerunu, šta vi kažete?
Da, to je, opet vratit ću se ono što sam rekao u uvodu, a to je da moramo sačekamo zaista da se završi sve, pa mirne glave da pravimo analizu i da donosimo neke...
Vi ste ipak profesorski za analizu kad se završe, je li tako?
Ali evo reći vam jedan praktičan razlog, zato što mi jednostavno nemamo dovoljno informacija šta se tamo dešava, šta je bila odluka, šta je bila zamisao,
nemamo sve žetone što
ko je od igrača jednostavno u funkciji da nastupa, ko nije. Zaista je puno faktora tu uključeno i puno stvari koje mi kad kažem mi, mislim ljudi koji prate fudbal, jako je teško da proniknu to. A
šta predviđate? Je li imate vi predviđanja
u smislu
u smislu dokle ćemo mi stići?
Pa ajde, reći ću sad to...
Pa posle ćemo vas zvati.
Pa će vas zvati. Moje predviđanje ide zato što opet u skladu je sa nekim našim tradicionalnim, pa ajde, neću reći vrednostima, ali načinom na koji mi doživljavamo i sport i život uopšte, a posebno fudbal, jer se kroz fudbal može preslikati sve to. da kada god smo bili onako ohrabreni nekim irelevantnim činjenicama da možemo napraviti mnogo toga, mi smo tu kiksnuli.
Mm-hmm.
A kada god smo bili otpisani i nismo imali nikakvu šansu, mi smo tu napravili ozbiljne
stvari. I šta
sad
da zaključimo?
Mislim da je ovaj uvod kroz ove dve
dobar
utakmice,
ali
evo,
za nas.
Evo baš vratimo se pre te utakmice. Otišli smo euforično tamo i prisalo se o polufinalu, četvrtfinalu i tako dalje. Nije to baš tako.
Dobro, i sad
jako je to daleko. Sad smo onako
Sad smo na boljem putu.
Aterirali sad baš zbog toga. Ishodno našem mentalitetu, mislim da su na šanse velike.
Mnogo vam hvala za vreme i za ovu lepu, zanimljivu priču o fudbalu. Bojan Leontinović, profesor fudbala sa Fakulteta sporta i fizičke kulture popularnog DIF-a, bio naš gost. Pratićemo, videćemo, pa ćemo se čuti. Sve najbolje.
Hvala na pozivu.
11:29 minuta, Radio Beograd 1.
Na ivici nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san o ajs bakla pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako spominu stakla ko ono što sam. Ostao sam preko puta, da sočara, sočara, si tu na mene puta. Dosta je stvar, da je jasno, što sam te u puta. Nisi se snašla, najmiti, ko će koga na kraju kriviti. Svađali smo se pa se mirili, da kipa je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san i voa iz pakla pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočara, si tu na mene ljuta, dosta je stvar,
dosta je stvar,
ja pustio sam te u puta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Eko.
11:38, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom sa vama i vidimo sada u Atinu, tamo je naša dopisnica Majda Šimunec i sledi priča o jednoj aferi koja je potresla ovih dana i grčku javnost u vezi sa humanitarnom dečijom organizacijom Kovčeg sveta. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Atina.
Šta se zapravo dogodilo?
Osim mira poskupljenja, energetske krize, rata u Ukrajini i veoma loših odnosa sa susednom Turskom, građane Grčke brinu i afere koje čini se obeležavaju kraj ove 2022. Najprije je šokirao slučaj 12-godišnje devojčice iz atinskog kvarta Kolonos, koji su seksualno zlostavljali znatno stariji muškarci, te tako otkrili lanac pedofile i pokrenuo sudski postupak. Zatim je kao grom iz vedra neba odjeknuo skandal s prisluškivanjem zvaničnika posredstvom nelegalnog špijunskog šofera Predator, zašto opozicija direktno okrivljuje premijera Kiriakosa Mitsotakisa, i to je postupku. I najzad afera, kao što se rekla, vezana za dečju humanitarnu organizaciju Kovčeg sveta, koja danima unazad bukvalno puni naslovne strane štampe i programe radio i TV stanica. Naime, Alfa i Omegova organizacija, oca Antonije, jedan štićenik, sada ima 19 godina, optužio je za seksualno zlostavljanje u vreme kada je bio maloletan. Potom je klub ko počeo da se odmotava, javljaju se i drugi štićenici, žale se na mnogo toga, na loš odnos prema njima, na loše uslove života i rade, na stroge kazne u koje su bile uključene batine i boravak u neadekvatnim prostorijama. Mediji prenose da su deca još uvek uplašena i prosto se boje da pričaju javno. Juče se pojavila vez da je osoba koja je prijavila taj momak koji sad ima 19 godina seksualno zlostavljanje dobio prijetnju smrću ako ne povučeš izjavu, ubićemo. Zato je navodno pisalo u prijetnji koja je stigla putem telefona. Seksualno zlostavljanje može da potvrdi i još jedna osoba, tako da je sve veoma konfuzno. Počela je, kako to ovde kažu, da se ruši kao kula od karata imperija humanosti oca Antonije. Dakle, sve ono što je godinama stvarao.
A ko je zapravo Majda otac Antonije?
U svakom slučaju jedna izuzetno zanimljiva ličnost, ali i kontroverzna, što se sad eto vidi. Medijski je bio veoma, veoma prisutan svih ovih godina. Veoma popularan, omiljen, rado gostovao, odlazio i svi su ga zvali u televizijske emisije, što je pomalo neobično za sveštene lice. Da kažem da ga zvanična crkva i arhijepiskopija nikada zapravo nisu prihvatili, mada neki mediji tvrde da on nije zapravo nije hteo kao podršku, već da je volio da radi sam. Odbio je da arhijepiskopiji dodali pravo da učestvuju u radu u ove humanitarne organizacije koje je on stvorio, tako da je steko i neprijatelje predstavio u crkvi i u aktualnom arhijepiskopu Jeronimusu, koji je odgledan izjavio da crkva neće tolerisati, a još manje prikrivati sve pravne ponašanje i postupke oni kojima, koji brukaju odoru sveštenika. Dakle, čime se bavio otac Antoni i kako je napravio imperiju od neverovatnog? To je kao zaista šokantno kada je odjeknulo ovih dana. 33 miliona evra. Što u nekretninama, što u novcu. Eto, to je pitanje, glavno pitanje za medije. Analiziraju njegov život, uspon i pad od Antonija. Juče se pojavio naslov "Steže se omča oko vrata oca Antonija". Zanimljivo, mediji mogu da budu naravno i surovi, da juče je koga kovali zvezde, evo danas se već uplatilo, čini se osuđeni pre zapravo nosi taj postupak završeno paritet potinje. Svetak za siromašno i za postavljeno deco, ušavši u zonu za ogromnih donacije, izdao je osnovnu misiju za koju se dobrovoljno predaje od ime i samog sebe. Eto, to je neka glavna ocena medija. Oni podsjećaju...
Ne čujemo sada Majdu u ovom trenutku. Halo. Izgubili smo vezu, pokušat ćemo da uspostavimo ponovo da bismo završili ovu priču. Svakako se nadam da ste razumeli da je u pitanju velika afera u vezi sa jednom vrlo poznatom humanitarnom organizacijom koja je povezana sa, evo, ovog puta opisanom ocem Antonijem koji je vodio ovu organizaciju. Ostalo je još pitanje za Majdu Šimunec, šta će se sada događati i koje će korake preduzeti država, s obzirom da očigledno postoji razlog barem za jednu ozbiljnu istragu, ali to ćemo pretpostavljam saznati u narednim trenucima kada uspostavimo ponovo vezu sa Majdom. Muzika. I dakle, Majda, prekinula se veza, ostalo još pitanje koji su dalji koraci i hoće li država preduzeti neku istragu, šta se dešava u ovom trenutku?
U svakom slučaju država će reagovati jer je, kažemo, otkriveno da je vlasnik tih 33 miliona, dakle, što pripada humanitarnoj organizaciji, zapravo porodica oca Antonija, 50% u vlasništvu njegove supruge i njega, i drugi 50% u vlasništvu njegove 86-godišnje majke koja žive na Hljivu. I upravo ova činjenica je, bit će predmet i financijske istrage, jer da je se u pitanju ogroman novac. Dakle, reagovala država, sudski organi, a i vlada, tačnije premijer Mitsotakis, s obzirom na to da je organizacija dobijela i pomoć države, nedavno i 100.000 evra od države, pa je samim tim trebalo da imaju kontrolu, pretpostavlja se, što je očigledno izostalo, tako da je premijer po hitnom postupku raspustio upravni odbor koji su činili ljudi, pretpostavlja se, odani ocu Antoniju, i postavio novi upravni odbor i zaključio da deca moraju biti zaštićena i bezbedna. Trenutno je 400 u tim domovima o kojima brine la humanitarna organizacija. Uglavnom je reč o deci iz porodice koje ne mogu da se na pravi način staraju o njima, ili su u pitanju samohrane majke ili deca bez roditelja. Sud zapravo posredstvom socijalne službe dodeljuje ovim humanitarnim organizacijama na određeno vreme, ali da to baš nije najbolje funkcionisalo, i sada izlazi na videlo, javljaju se majke TV stanicama masovno i žale da godinama nisu bile u prilici ne samo da vide, već i da čuju svoju decu, da ih navodno premeštaju iz grada u grada i jednostavno dozvoljavaju nikakav kontakt s decom. Jedna žena se požela da 5 godina nije vidjela svoje mališane od 11 i 13 i po godina. Tako da, u svakom slučaju, jedna zaista velika afera. Saznaće se zapravo šta se krije iza svega toga. Proverava se rad 15 osoba koje su bile rukovodioci u tim ograncima. Otac Antonije je angažovao trojicu advokata, brani se rečima da nije ništa uradio, da su optužbe lažne i da iza svega stoji verska i politička odmazda, šta god to značilo. U tom slučaju morat će da odgovori na mnoga pitanja, između ostalog kako je spašavajući izgubljenu, siromašnu i nesrećnu decu ljubavlju i evanđeljem, kako to sam ono da istakne, uspio da stekne tako ogromno lično bogatstvo. Također tu i ta optužba za seksualno zlostavljanje. Dva tužioca već istražuju te navode, a u istragu je uključena i uprava za borbu protiv pranja novca. Moguće je da tužilaštvo, recimo, pokrene protiv za krivična dela, kao što su, recimo, utaja poreza, pranje novca, ne isključuje se mogućnost pronevere i prevare. Juče su u njegovom stanu, u privatnom sefu, našli 350.000 evra. U onom sefu banci nije bilo uopšte novca, a na računima organizacije 15 miliona evra. 500.000, pola miliona evra je uplaćeno pre 2-3 dana na taj račun, tako da mnogo je tu nekih sumnjivih stvari, nelogičnosti, spornih stvari, pa se eto, s nestrpljenjem ovde građani očekuju odgovore i dakle rezultate istrage.
Hvala ti najlepše, pratit ćeš ovaj slučaj pa ćemo se ponovo čuti. Bila je to Majda Šimunec koja se za naš program javila iz Atine, 11:47, što znači da je 13 minuta ostalo do 12:00.
Ovo je strašno grad, zato ne znači da budeš sam od njega. Ovo je strašno grad, zato ne znači da budeš sam u svemu.
Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome.
a nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam po njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažu. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su prevale. Ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Is those green eyes? It's hard to recognize you now. In a past life, I'd wear makeup in case you were passing by. It's hard to recognize me now. That black coffee tastes so good when you're around. I climb the steps past cigarettes. Where are you now? You got so high, you're not coming down. Is it better now? I hope you're better now. This would be the last time, but now that you're not around, I cry. My makeup's all messed up, I didn't lie, but what I'd give to talk right now. Bad black coffee tastes so good when you're around. I climb the steps past cigarettes where. Hope
srpski na srpskom.
Na samom ulazu u naše selo nalazi se mali bife. Iako od nikoga nije bio posebno hvaljen, svi su odlazili tamo i za ništa ga ne bi menjali. On je bio prilično star i pomalo neugledan, poput svog vlasnika Mite. Deda Mita je pod stare dane polako gubio sluh, ali je odbijao da nabavi slušni aparat. Zbog ničega na svetu ne bi pristao da ode kod lekara. Odlučno je protestovao protiv moderne medicine i svega što ima veze sa njom. Uzdao se u narodne recepte, naročito u beli luk, taj univerzalni lek za sve boljke, pa i gluvoću. Uzalud ga je žena opominjala da će neprijatan miris rastirati sve goste bifea, zar da posle toliko godina rada spadnu na ništa zbog belog luka. Toliki trud, ni za šta. Pošto Miti do nikoga nije stalo kao do najmlađeg unuka, stvar je predata u njegove ruke. I unuga je posle dužeg vremena jedva ubedio da ode kod lekara. Usledilo je nekoliko pregleda i analiza, a onda je Mita dobio svoj prvi slušni aparat.
Srpski na srpskom.
Kada se uz oblike odričnih zamenica, koje počinju slogom ni, niko, ništa, niči, nikakav, upotrebi predlog, taj predlog se smešta između ni i promenljivog dela reči i rastavlja ih na tri odvojene celine. Zbog toga je nepravilno reći od nikoga za ništa, zbog ničega, do nikoga. Pravilni oblici glase, ni od koga, ni za šta, ni zbog čega, ni do koga. Ovo rastavljanje izostaje ukoliko je značenje zamenice na neki način prošireno ili pomereno, pa ispravno reći spasti na ništa. Prilog nizašta može da se piše i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja koje se ostvaruje u kontekstu. Ako znači bez potrebe, bez razloga ili nepotrebno, nizašta se piše spojeno. Naprimjer, namučio sam se nizašta. Nizašta pišemo odvojeno kada prilog ima značenje odrične zamenice ništa. Naprimjer, ovaj auto ne bih menjao nizašta. Protestovati ili protestvovati. U ovom glagolu se javlja takozvano parazitsko v, koje je tu došlo analogijom prema glagolima izvedenim od imenica sa sufiksom stvo. Prisustvo prisustvovati, odsustvo odsustvovati. Međutim, u slučaju našeg glagola izvedenog od imenice protest, oblik sa parazitskim v norma ne prihvata, te je pravilno samo protestovati.
Da je Mitina žena znala kakve će im probleme doneti njegov slušni aparat, ni za šta na svetu ga ne bi pustila kod lekara. Muž je sada čuje i kad misli da je niko ne sluša, stalno se ljuti na nju, ni zbog čega. Ona je navikla da tu i tamo tiho kritikuje, kad joj nešto nije po volji, ali on to do sada nije mogao da čuje. Taj pakleni aparat će im upropastiti brak. Ne bi ona ni od koga tražila pomoć da stvar nije izmakla kontroli. Zato je odlučila da ode kod onog istog lekara i zahtjeva da Miti oduzme slušni aparat. Bila je čak spremna da protestuje ispred ordinacije dok lekar nešto ne preduzme. On će valjda razumeti ozbiljnost problema. Jer otkad je njen Mita dobio slušni aparat, već dva puta je menjao testament. I kako da zna ko će jednog dana naslediti njegov bife.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Reforme u energetskom sektoru biće bolne, sa odgovornim i požrtvovanim rukovodstvom koje će raditi u interesu građana i države, rekla je za RTS ministarka Dubravka Đedović. Ona je istakla da je Srbija spremna da reformiše svoj energetski sektor i da treba da iskoristimo sve svoje potencijale da bismo imali zdraviju životnu sredinu, da bismo mogli bolje i snažnije da se razvijamo i da budemo energetski nezavisni, kao i da imamo manje izdatke.
Da imamo efikasna energetska preduzeća koji jesu stub naše privrede, koja treba da pomognu tome da privučemo više i privatnih investicija, jer kao što je predsednik rekao, znači 32 milijarde nam je neophodno do 2050. godine i zato je neophodno da imamo preduzeća koja su efikasna, profitabilna, rukovodstvo koje je odgovorno, požrtvovano, koje radi u interesu građana, u interesu države, jer ta preduzeća treba da budu sigurnost za našu privredu, da ona može da održivo posluje za naše građane, da znaju da će imati struje, da će im stanovi biti topli i taj profesionalni menadžment treba da nam pomogne da imamo više para u budžetu, a ne manje. Jer te pare možemo da uložimo u razvoj, u nauku, u sve ono što nam je neophodno da bi i dalje jačali ne samo energetski sektor, nego celu našu privredu.
Pregovori Beograda i Prištine se raspadaju i neophodno je vodstvo Amerike, rekao je za našu televiziju nekadašnji specijalni zaslanik za dijalog u Trumpovoj administraciji Richard Grenell. Ističe kako je neophodno da američki lideri povedu i da imaju poverenje obeju strana. Za Albina Kurtija kaže da odbija sve ideje.
Mislim da mi znamo da Kurti jednostavno nije od koristi u ovoj situaciji. On samo govori ne, on je gospodin ne. Ako se vratite idejama Billa Clintona ili Baracka Obame, on odbija sve ideje koje su Amerikanci ponudili. Američki sistem to vidi. Konačno, u Americi dolazimo do zaključka i to na obe strane da Kurti Amerikancima nije od koristi.
U Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti ponovo odjekuju eksplozije. Milioni Ukrajinaca i dalje su u mraku. Sputnik prenosi da su Ukrajinci raketama gađali Sudžanski okrug Kurske oblasti, pogodivši električno postrojenje. Ministri NATO-a na samitu u Rumuniji razmatraju da Kijevu pošalju PVO sisteme Patriot. Moskva upozorava da će u tom slučaju alijansa postati legitimna meta ruske vojske. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen poziva na formiranje specijalnog suda protiv Rusije. Ona je saopštila da je od početka rata u Ukrajini poginulo više od 100.000 ukrajinskih vojnika i 20.000 civila, a da je materijalna šteta oko 600 milijardi evra. Bivši predsjednik Narodne republike Kine, Jiang Zemin, preminuo je u 96. godini u Šangaju. Kako navode kineski državni mediji, Zemin je došao na čelo države nakon krvavog gušenja protesta na trgu Tiananmen u Pekingu 1989. godine, što je dovelo do međunarodne izolacije Kine. Bio je jedna od glavnih ličnosti kineske istorije posljednjih decenija 20. veka, a vodio je državu u godinama kada se Kina otvorila prema svetu i doživela ekonomski rast. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je kako je, zahvaljujući regionalnom stambenom programu, do sada više hiljada izbeglih i raseljenih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine rešilo stambeno pitanje. Naveo je da je taj projekat zasnovan na donacijama i da je najveći donator Evropska unija.
Reč je o pomoći da se trajno reši taj stambeni problem izbjeglica koji su, kad je Srbija u pitanju, izbjegli iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tako da je do sada 6.770 porodica rešeno stambeno i mislim da je to velika pomoć.
Direktor tehničke škole u Trsteniku na predlog nastavničkog veća doneo je rešenje da se dvojica učenika isključe iz škole zbog nasilja nad profesorkom. U saopštenju se navodi da je dvojici učenika izrečena mera isključenja povodom nasilja koje se dogodilo u školi, pri čemu je izvršeno fizičko, psihičko i digitalno nasilje nad profesorkom. Trstenička policija je, kako je saopšteno, dostavila izveštaj višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, koje je formiralo predmet i razmatraće ga po hitnom postupku. Na mundijalu u Kataru igraju se utakmice trećeg kola. Od 16 sati u grupi D igraju Australija i Danska, kao i Tunis i Francuska. Od 20 sati u grupi C igraju Poljska i Argentina i Saudijska Arabija i Meksiko. Svi prenosi su na RTS-u. U osminu finala svjetskog prvenstva plasirali su se Engleska, Sjedinjene Američke Države, Senegal i Holandija. Vrijeme danas oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Temperatura do 8 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 1005 milibara. I dalje duva jak istočni vetar od 4 sa udarima do 10 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj o vodostaju reka za sredu 30. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm. Kornojburg 233, 233. Bratislava 313, 313. Komarno 158, 158. Estergom 91, 91. Budimpešta 158, 158. Dunafeldvar minus 89, minus 89. Baja 194, 194. Mohač 220, 220. Bezdan 6, 7, 67. Apatin 136, 136. Bogojevo 121, 121. Vukovar 108, 108. Bačka Palanka 144, 144. Novi Sad 173, 173. Zemun 344, 344. Pančevo 360, 360. Smederevo 493, 493. Veliko Gradište 754, 754. Turn Severin 732, 732. Prahovo 306, 306. Ruščuk 284, 284. Đurđevo 206, 206. Crna Voda 126, 126. Brahila 198, 198 cm. Drava, Botovo 27, 27. Terezino Polje minus 347, minus 347. Donji Miholjac minus 101, minus 101, Osijek minus 93, minus 93. Tisa, Tisa Beč minus 169, minus 169, Vašaroš Namenj minus 58, minus 58. Tokaj 475, 475, Solnok 76, 76. Segedin 241, 241. Senta 300, 300. Novi Bečej 333, 333. Titel 258, 258. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 208, minus 208. Gradiška 485, 485. Slavonski Brod 442, 442. Slavonski Šamac 261, 261. Sremska Mitrovica 426, 426. Šabac 283, 283. Beograd 310, 310 cm. Reka Kupa, Karlovac 121, 121. Una, Novi Grad 110, 110. Sana, Prijedor, 7-0, 70. Reka Vrbas, Delibašino selo, 7-1, 71. Bosna, Doboj, -122, -122. Lim, Prijepolje, 128, 128. Drina, Radalj, 89, 89. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -138, -138. Bagrdan, 44, 44. Ljubičevski most, -276, -276 cm. Evo prognoze vodostaja za petak, 2. decembar. Dunav kod Bezdana, 51. Sava kod Sremske Mitrovice, 385 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 3,6 stepeni. Minimalna 1,6, srednja 3, u 7 časova 2 stepena. Padavina u Bogojevu 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 9 stepeni. Vazduha maksimalna 7,3, minimalna 2,6, srednja 5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,5 mm. U Zemunu temperatura vode 7,4 stepena. Vazduha maksimalna 7,4, minimalna 4,4, srednja 5,5, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Zemunu 0,5 1 mm. I na kraju ovog izveštaja o vodostanju evo tendencija. Dunav u opadanju, Drava u manjem porastu, a ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava, u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Gotta bend like a
radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
12:16, vratili smo se, evo, magazina na prvom u svom posljednjem satu, gde se, kao što znate, obično bavimo kulturom i sportom. U nastavku emisije govorimo o jednom horu, dakle, na programu je muzika horska. Kompozicije koju izvodi akademski hor Lola, o tom horu govorit ćemo danas, zahvaljujući ljubaznosti Jasne Zrnović, koja je članica ovog hora i koja je danas u našem studiju. Dobar dan, kako vam je da slušate malo, mada sigurno ste navikli ovu vašu izvedbu i muziku, govorim sada o horu u kome pevate.
Dobar dan svima, svim slušalcima Radio Beograda, drago mi je da ste me pozvali, hvala vam lepo što sam ovde sa vama, pa ja se uvek osjećam uzbuđeno kada čujem hor, mada mi smo imali probu u ponedeljak uveče i imat ćemo sutra i u subotu, jer spremamo taj veliki nastup.
Zato ste i ovde. Dakle, hor Lola obeležava 78 godina postojanja, blizu ste i tog jubileja od 80. Istovremeno je o tome ćemo pričati jedan veliki jubilej vašeg maestra Milorada Pančića, dirigenta koji obeležava 50 godina svog umetničkog rada, a i vaš jubilej ne tako mali. Rekli ste mi 82. pa izračunavši dođemo do vaših 40.
Jeste, ovo je godina jubileja, ali najveći je jubilej u stvari zadovoljstvo kada možemo publici nešto da pružimo. Da. Mislim da je da
zato
je
tu, i postojite,
tako? Da je to ovaj to čudo jubileja. Naš dirigent diriguje od 82. godine. Pa vi vidite i od 71. Da. Ja sam od 82. Tako. Znači on ima 50 i više godina iskustva samo u horskom dirigovanju. I ovaj i on je jako zadovoljan što pripremamo ovaj koncert i radi sa nama, verujte, kao prvog dana.
I rekli ste mi nešto jako lepo kada je reč o ulozi dirigenta u odnosu na hor. Dakle, šta je ono što treba da pobudi kao osjećaj da bi pevač dao najbolje od sebe, da je ozbiljno dobar dirigent?
Znate šta, on je nas naučio da u stvari mi, da on nije potreban. On nas toliko dobro nauči da pevamo, on kaže trebalo bi da vam samo dam znak da počnete i ja da izađem. Mada, dirigent je svakako neophodan, jer mi pevamo složene kompozicije, polifonija je, mislim, gde je jako važna uloga dirigenta i ovo što sam ja rekla s jedne strane je tačno, a sa druge strane i nije baš tako. Radi se o tome da dirigent je nas naučio, odnosno omogućio nam da se osjećamo posebnima, iako smo mi samo obični horski glasovi.
I da li tvrdite da takav dirigent izazove da hor zvuči drugačije?
Apsolutno, apsolutno. Emocija je ono što je glavna odlika našeg pevanja, jer vi kada slušate recimo jednu pravoslavnu kompoziciju, a mi ćemo to pevati na narednom nastupu u kripti hrama Svetog Save, kada slušate jednu duhovnu kompoziciju, vi u stvari osjećate da treba da nešto time kažete. Upravo je ta emocija koja razlikuje na neki način umetničko izvođenje i samo crkveno izvođenje. Znači, to u suštini jeste isti tekst, ali na umetnički način to je puno emocija, puno gradacija, što je recimo Sergej Rahmanjinov fantastično obeležio u svojoj partituri liturgije Svetog Jovana Zlatoutostog.
I upravo će to biti vaš repertoar ovog koncerta koji najavljujemo. Reč je o 5. decembru, ali tako?
Tako je.
Kripta hrama, divno mesto.
Jeste.
18 časova. To je, rekli ste mi, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, da se retko izvodi. Da li je to u smislu hora vašeg repertoara ili inače se retko izvodi?
To jeste na našem repertoaru. Mi smo snimili CD neke 90. i neke godine. Ja tada nisam bila u zemlji. Znači, to jeste na našem repertoaru, ali to je složeno za pevanje, ali ako može da se kaže da je vrhunac, da je nešto predstavlja vrhunac horske muzike, onda može da se kaže da je to u stvari liturgija Svetog Jovana za Tolstog Sergeja Rahmaninova.
I vi ste vrlo namerno to odabrali i mesto i samu kompoziciju upravo za vašu godišnjicu, time je obeležavate.
Kako da ne, i ne samo Rahmaninova, mi ćemo izvoditi dela i drugih ruskih kompozitora kao što je Ozerov, Kedrov, Arhangelski. Mi te kompozicije imamo već dugi niz godina, mislim decenijama na repertoaru. Mi smo inače hor koji peva evergreen muziku, etno muziku. Mi smo odneli mnoge nagrade sa dirigentom Milovanom Pančićem na niškim horskim svečanostima, na možda ćete me i pitati u Varni i tako dalje. To je svetsko takmičenje gde nikada ni jedan jugoslovenski hor nije, čak ni strani, nije odneo nagradu. Mi smo odneli davne godine, 87. ali mislim da je to vrhunac naše karijere i karijere možda uopšte horskog pevanja za jednog pevača.
Ali hteli ste pretpostavljam da kažete u ovom delu razgovoru u kojem ćemo malo govoriti o samom horu, koji rekao smo obeležava 78 godina postojanja, da imate vrlo šarolik repertoar.
Pa to sam htela. Znači, vi možete da čujete nas kako pevamo Yesterday od Beatlesa, ili u Americi smo pevali isto Ba, 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 Rain od Beach Boysa, znači i planiramo da isto to pevamo recimo u Parizu sledeće godine, to nam je jedna od ideja, ali ovoga puta, kažem, pevamo duhovni. Htela sam samo da kažem da hor izvodi razne programe, da je naš repertoar izuzetno šarolik i vrlo interesantan za različite publike.
I kada bismo hteli u najkraćem da predstavimo hor, ja ću vam dati šlagvort u vidu jedne početne rečenice. Od osnivanja do danas, kroz ovaj hor je prošlo skoro 9000 pevača, od kojih su samo neki čuveni solisti i prvaci Beogradske opere, poput Radmile Bakočević, Miroslava Čangalovića, Biserke Cveći, Olivera Njega. Repertoar hora čini srpska i svetska, duhovna i svetovna muzika, koja za već skoro 8 decenija rada predstavljena na više od 3000 koncerata širom Evrope i sveta. A sad nagrade.
Nagrade su mnogobrojne. Nagrade su mnogobrojne i vezane su za našeg dirigenta Milovana Pančića i za njegov, rekli bismo, novi pristup interpretaciji. Dakle, kada je on primećen kao dirigent, to je isto bilo pre mnogo godina, pre više decenija, rečeno je novo u izvođenju ovog hora je ime dirigente. To ne znači da je on bio nov dirigent, već je njegova interpretacija muzike Mokranjca, recimo, bila potpuno nova. I to je ono što je na neki način obeležilo naš rad sa njim. Šta znači nova? Ja sam samo završila nižu muzičku školu, znači nisam dovoljno obrazovana da bih analizirala, ali mislim da za jednog običnog čoveka koji zaista ceni horsku muziku je sasvim dovoljno da se kaže da je to jedna emotivna interpretacija pre svega.
I kako sada vi doživljavate to vaše pevanje u horu? To je jedan umetnički domet, to je možda nešto, jedna vaša ljubav sigurno.
Velika.
A da li je to onaj osjećaj koji vam donosi to nešto što imate utisak da letite u životu kada pevate? Ja tako nekako to osjećam.
Jeste.
Da je to taj trenutak.
Znate šta, pevanje u horu je saglasje. Mi često u životu imamo problema i na poslu, i u školi, i na ulici, zato što ne umemo da slušamo druge. Jako je važan moment taj kojim vas uči horsko pevanje, a to je da slušate one oko sebe. Jer hor mora da, koliko god smo mi različiti, imamo različite glasove. Nismo solisti, ja recimo nisam solista, nisam nikad ni bila i nemam neki glas za solo. Ali za hor morate se uklopiti. Znači, biti u saglasju sa svojom okolinom, ja mislim da je to veoma veliki imperativ i u životu.
Da, i sad taj vaš ton je neka mala kapljica u moru tog lepog, je li tako, izbalansiranog i divnog sazvuče o kome ste govorili.
Jeste, i vi se osjećate kao deo jedne uzvišene celine.
Da, i šta je najlepše, jel se možda sećate nekih trenutaka kad ste šta pevali, gde pevali, što ste doživjeli?
Kako da ne, znate, ja sam imala tu privilegiju da učestvujem na, tako reći, najvažnijim nastupima ovoga hora. i da budem tu kada smo dobijali najvažnije nagrade, kao što je ta u Varni. Ja sam čak i zapisala da je osjećaj koji smo mi imali tada kada smo pevali, da mi sami nismo mogli da verujemo da su to naši glasovi.
Da vi tako
znači,
zvuči.
Mi smo bili iznenađeni, to je bila kao da je božanski glas kroz nas u stvari pevao. Mi nismo znali da smo mi toliko dobri u tom momentu. Nismo mogli da verujemo. Naravno, posle kada su nam dali nagradu prvu i kada su nas bugarski carinici pozvali da izađemo iz autobusa, mi smo mislili sad će da nam traže nešto po prtljagu, a oni su krenuli da tapšu, da nam čestitaju što smo dobili, što smo njihove i ruske horove pobedili i rekli su da li možemo da im otpevamo jednu pesmu.
Sad sam tela da vas pitam, nisu valjda tražili da im pevate na granici?
Da, mi smo noću pevali Prolet moja na granici sa Bugarskom kad smo se vraćali iz Varne. Znate, oni imaju izuzetno veliku tradiciju pevanja.
To je baš divno. Da, zanimljivo. Spremate se sad za ovaj koncert, to je već uveliko u toku. Hoćete li da nam kažete, dakle, ponovit ćemo i na kraju 5. decembra u kripti Hrama Svetog Save. Šta spremate? Evo, čusmo za neki Pariz iduće godine. Šta će Lola da radi?
Pa, znate šta, mi spremamo mnogo toga. Nadamo se da će sada, posle ove neke izvesne pauze koja se desila zbog svega što znate šta je prethodilo ovim godinama, da će sada da bude više proba, da će biti više nastupa.
Dakle, kažu da se korona najviše prenosila baš pevanjem. Jeste čuli to kao taj,
da, čuli
taj izlaz vazduha koji dugo traje? Da,
čuli
dobro.
Smo to. Stvarno ne znam.
Da,
mislim,
pa
nisam stručnjak za to.
Ali evo,
nama je jako teško palo što nismo
jasno,
pevali.
Jasno.
Jako teško.
I sad
ali još nešto
promeniti.
Bih izdvojila. Izvinite.
Ništa.
Izdvojila bih i tu veliku našu američku turneju.
Uh-huh.
Znači, mi smo bili u organizaciji Columbia Artist. Uh-huh. 3 meseca po Americi. 86 koncerta za 90 i nešto dana.
A kad je to bilo?
To je bilo još davne 1988.
I to najviše pamtite,
to da? Najviše da. Pamtimo, da.
Ali sada vas evo čeka taj Pariz i još po nešto.
Pa, ne znamo da li će to da bude. Mislim, mi smo aplicirali kod Ministarstva kulture za tu za taj projekat. Mi smo smislili da pevamo ispred našeg kulturnog centra u Parizu.
Koji je na divnom mestu.
Koji da. Je na divnom mestu, da pevamo napolju. Za praznik muzike 21. juna.
A, divno, divno. Želim da to i uspe i hvala,
hvala
vam što ste bili ovde. Dakle, ponovit ćemo da je koncert organizovan u povodu obeležavanja 78 godina postojanja. Pretpostavljam da se već polako priprema i ta čuvena 80-ta koja će doći za 2 godine i njena proslava, ali svakako čestitam vam i na ovoj godišnjici i vama i vašem maestru, dirigentu Miloradu Pančiću na njegovih 50 godina umetničkog rada i jako nam je drago da smo vas malo čuli danas.
Hvala vam lepo, samo da ne zaboravimo da je koncert u 18 časova u kripti Hrama Svetog Save, da je program duhovni i da očekujemo sve one koji vole, koji su poklonici duhovne muzike, da dođu i da nam se pridruže. Hvala vam što ste nas pozvali.
Nema na čemu, uvek sve najbolje vam želimo. Jasna Zrnović iz Hora Lola bila je naša gošća, a sada je 12 časova i 29 minuta i ovo su talasi Radio Beograda 1.
Ne spavaj, ah, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentama izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Let me.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
I u 12:38, kao što ste i čuli, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 1, tema je svetsko prvenstvo u fudbalu i iz Katara, iz Dohe, javlja nam se sada jedan od naših izveštača, Dejan Nikolić. Dejane.
Dobar dan, pozdrav iz za Beograd vruće Dohe, mada je ovde temperatura nešto pala prethodnih dana, sada je tu negde samo oko 27-8 stepeni, dakle u Beogradu 7 koliko.
Pa naših 7-8 i vaših 28, to je boga mi 20 razlike, nije malo.
Jeste. Pa dobro, i ovde je jesen, ali leti temperaturu u Dohi idu i preko 50 stepeni, tako da nije baš sve to tako idealno kao što na prvi pogled izgleda.
A očigledno i da manja prehlada ne izostaje kad se tebi radi, je li tako?
Pa jeste. Da vam kažem iskreno, ovde je najveća opasnost po novinare je klima uređaj, znate. I ne samo po novinare, već za sve one koji nisu navikli te prelaze iz vrućeg u hladno, a mi dnevno bar jedno 30 puta sa plus 30 i nešto na 20 koliko revnosti domaćini stave u zatvorenim prostorijama, tako da se ovdje u stvari živi pod klimom cele godine. I hajde da se malo samo udaljimo od fudbala na kratko, kako kažu u Dohi, oni se praktično i ne kreću napolju, pogotovo od aprila, maja do septembra, oktobra, sve se dešava u zatvorenim prostorima. Ovdje ima jedno 5-6 mega tržnih centara koji su po 5-6 puta veći od najvećih beogradskih, dakle video sam i bašte koje su zastakljene, ono što je recimo zanimljivo, na otvorenim prostorima, pa su klime tu nameštene, dakle jednostavno priroda je takva i možda se i ne bi baš svi menjali sa ljudima koji ovde žive, nekako smo mi navikli na naš Balkan i na temperature koje idu leti do 35, zimi do minus 15-20, ali dobro, i to je lepota života i verovatno ni oni ne bi naših beogradskih sada 7 baš prihvatili tako lako.
Svako voli svoje, nadamo se da nisi tako loše i da ćemo moći da čujemo jedan izveštaj. Ajmo, slušamo.
Ne, taman posla, pa mi ne damo se, mi kao što nedeljni fudbaleri, dakle sve će to proći, sve ružno ostaće za nama. Kada kažem ružno, mislim na sve ono što se dešavalo, gledamo ispred nas, ali gledamo i šta se dešava u ostalim grupama. Dakle, danas su na programu mečevi u grupama C i D i to poslednje kolo doneće zaista mnogo uzbuđenja, pogotovo u C grupi večeras od 20 časova, Poljska, Argentina i Saudijska Arabija, Meksiko. Ovo je grupa u kojoj svi mogu da prođu dalje. Dakle, Poljska ima 4 boda, Argentina 3, Arabija također 3, Meksiko 1. Dakle, čak i Meksiko ima šanse za dalje ako savlada Arabiju, a Argentina Poljsku, što nije nemoguće i što je možda i očekivano, i bit će prava poslastica. Dakle, večeras od 20 časova posmatrati ove utakmice, kao i meče u grupi D od 16 sati, Australija, Danska i Tunis, Francuska. Tu je nešto jasnija situacija, Francuzi su prvi, naravno idu dalje, neće imati mnogo muke protiv Tunižana, to se ovdje pretpostavljaju. Australijanci i Danci odlučit će u direktnom duelu ko će dalje, ko će u osminu finala. Australijancima dovoljan i bod protiv Danaca, igra uslovno naš Miloš Degenek, i hajde da ako da nekoga treba da se opredelimo recimo za Australijance koji su nam bar zbog Degeneka nekako bliži. A kada je reč o našoj reprezentaciji, verujemo da su se oporavili od tog šokantnog remija sa Kameronom. Sinoć smo vidjeli da su trenirali rezervisti, uglavnom da ima puno želje, puno volje među onima koji nisu nastupili da se dokažu selektoru Stojkoviću. Ima tu raznoraznih priča oko reprezentacije kao i uvek, uglavnom su to nepotvrđene, neproverene priče, izvori koji mogu da budu i pravi i lažni i podmetnuti. Znate kako je, već na ovakvim takmičenjima radi peta kolona obično i pokušava da se unese nemir kod onih kojima je mir najpotrebniji. Dakle, verujem u selektora Stojkovića da će biti onaj Stojković od pre godinu i po dana, da će se i on možda malo podići i da će sa svojim momcima krenuti u taj odsudni boj protiv Švajcaraca u petak uveče. Jednostavno, potrebna nam je samo pobjeda. Nekako smo i računali da će ta utakmica sa Švajcarskom u petak od 20 časa odlučivati da smo pobedili Kamerun sa 3-1, onda bi nam i bod bio dovoljan, ali bi, šta bi i šta bi bilo kad bi bilo, nećemo da mislimo sada o tome. Dakle, pobjeda nas vodi 99% dalje, jer jednostavno ne možemo da povjerujemo da će Cameron recimo da savlada rezerviste Brazila, makoliko da Brazil nema motiva jer je obezbedio prvo mjesto u toj grupi. Baš ne vjerujemo da će toliko da se kockaju sa sopstvenim ugledom i da unose nemir u svoje redove. Dakle, potrebna nam je pobjeda protiv Švajcarske, bilo koja, i naravno da Cameron ne pobjedi Brazil, ali ako Cameron recimo savlada Brazil sa 1-0, a mi pobjedimo Švajcarsku sa 2-0, ići ćemo dalje. Najbitnije je da gledamo usek, kako se to kaže, i u svoje kljuse, da se naši reprezentativci oporave, pre svega fizički, emotivno, da podignu na maksimum formu koju mogu da imaju u ovom trenutku, i verujemo u trijumf, verujemo u prolaz dalje i u osminu finala, gde nas 6. decembra, hajde da budemo optimistički nastrojeni i nekako daleko vidi, gde nas čeka Portugalija. Dakle, ako pobedimo Švajcarce u petak 6. decembra u večernjem terminu, igraćemo sa Portugalcima u osmini finala i onda je sve moguće, ali prva utakmica najbitnija, neka se ne ponovi Rusija i neka naša reprezentacija sada bude bolja od Švajcarske u tom susretu odluke.
Najlepše hvala na ovom izveštaju. Pratimo naravno svetsko prvenstvo u fudbalu, zahvaljujući našim reporterima i u ostalim emisijama tokom dana, a i naravno narednih dana. Bio to Dejan Nikolić koji se javio iz Dohe. Još 15 minuta do 13 časova. Radio Beograd 1.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Još 11 minuta deli nas od 13 časova i vreme je za još jednu priču iz oblasti kulture. Time se bavimo u ovom poslednjem satu našeg magazina na prvom. Reflektor teatar, jedna od alternativnih pozorišnih organizacija, danas obeležava 10 godina rada. U 15 časova će u Dorćevu placu biti držan panel za pamćenje. To je diskusija u kojoj će učestvovati osnivači, kreativni saradnici, umetnici i volonteri kao i verna publika. A od 18 časova je specijalna rođendanska predstava Devojčice plus muškarčine, a zatim i muzički program udruženje sa Bojanom Vunturišević i kvartetom Maksa Kočetova. Detaljnije o tome Aleksandra Vukadinović.
Pozorište kao metod edukacije, kao sredstvo društvene emancipacije, kao aktivizam i borba za ljudska prava. Samo su neke od principa i vrednosti Reflektor teatra koji već 10 godina nastoji da reflektuje stvarnost i bolju budućnost. Početci Reflektor teatra vezuju se za predstavu Muškarčine i sedmoricu mladih entuzijasta Aleka Surtova, Đorđa Živadinovića Grgura, Jovana Zdravkovića, Marka Panajotovića, Nikolu Pavlovića, Uroša Novovića i Raska Vujsića, koji su odabrani da budu njeni koautori i izvođači. Ubrzo je prepoznata potreba za osnivanjem umetnički i produkciono profilisanog profesionalnog pozorišta kao prostora za teatarsku edukaciju novih generacija koje su stasale u radu na predstavama, kaže jedan od osnivača, reditelj Vojislav Vojka Narsić.
Promenilo se mnogo toga, za ovih 10 godina prvo smo počeli kao pozorišni program u okviru centra E8, nakon toga je Reflektor teatar prerastao svoju matičnu organizaciju i počeo na neki način nezavisno da funkcioniše. Takođe, u ovih 10 godina smo veliki deo godina kuburili sa prostorima, radili predstavu koprodukciji i saradnje sa različitim pozorištima i to je zaista, mogu da kažem, je bio dobar i lep deo naše istorije, ali on je najlepši je poslednjih 2 godine od kada imamo svoju scenu koja se nalazi na Dorćevu placu, gde zapravo možemo mnogo lakše i mnogo slobodnije da radimo predstave i sve ono drugo što želimo.
Jedna od najznačajnijih vrednosti Reflektor teatra je činjenica da su ga osnovali mladi profesionalci koji su svoj pozorišni angažman u ovoj trupi počeli kao volonteri i aktivisti, sa željom da sa scene govore o važnim društvenim temama i problemima. Među njima je glumac Đorđa Živadinović Grgur.
Mislim da ništa nije ostalo isto. Mislim da smo mi pre 10 godina bili potpuno neki drugi ljudi koji su se za ovih 10 godina razvijali kao, ne znam, individue na svojim individualnim putevima. A mogu da kažem da ipak i kao individua i kao neka profesionalna bića smo se svi mnogo promenili. Kad kažem svi, mislim i na Minju i Vojkana koji su zapravo inicirali čitavu ideju o pozorišnoj produkciji koja je, dakle, prvo bila u sklopu Centra 8, zatim prerasla u Reflektor teatar, pa onda i preko svih nas, njihovih najbližih kreativnih saradnika koji su umeđu vremenu postali, eto, i neki od nas članovi upravnog odbora, što donosi neku drugu novu vrstu i životne, ono, iskustvene odgovornosti u bilo čiji život, a posebno sve ono što smo radili u smislu pozorišnog istrajavanja i nadam se rasta do evo 10. godine.
A kako Reflektor teatar i umetnici okupljeni oko njega vide sebe u narednih 10 godina?
A ja bih voleo da Reflektor teatar poraste još više, da prosto njegovi članovi se osjećaju još više delom te zajednice koju već nekako godinama, čini mi se, mi pokušavamo da kreiramo, a to je zajednica nekih toplih ljudi koji se bave jedni drugima, koji pružaju podršku jedni drugima, koji su tu jedni za druge i koji, eto, sticajem nekih srećnih okolnosti, svi jesu neka vrsta nekih pozorišnih ili uopšte umetničkih i aktivističkih profesionalaca, dakle bave se svojim poslom odgovorno, posvećeno, savesno i makolika moć pozorišta ili jedne predstave bila, prosto postoji nešto za što ti treba da se boriš i zalažeš i mislim da se u tom smislu mi već širimo i želeo bih da takav proces i nastavi.
Mladi umetnici iz Reflektor teatra poručuju da će svojim predstavama nastaviti da svetle u mraku, zato što veruju u bolju budućnost, u mlade, zajednicu i zajedništvo, a da li će u toj borbi istrajati još 10 godina ne zavisi samo od njih, već i od, kako kažu, sistemske podrške njihovim programima, koja je u prethodnim godinama neretko izostajala.
Bila je ovo priča o Reflektor teatru koju je zabeležila Aleksandra Vukadinović. I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Vreme jesenje, poslednji novembarski dan, oblačan, mestimično kiša, 8, najviša dnevna. Sa vama su tokom emisije bili ton majstori Ivan Petrović i Aleksandar Krstić, Nataša Mančić je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Ostavljamo vas uz muziku, ali ne zadugo, već u 13 časova su na našem programu Vesti. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ljubi me, ti si nikad bila. žije.